Λοιπόν, φίλε, τα πράγματα είναι λίγο απλά.
Ναι, μ' αρέσουν τα απλά.
Ναι, γι' αυτό πολύ ωραία, ρε παιδί μου. Όταν ξεκινάει μια αναμέτρηση και θεωρητικά πηγαίνεις...
Γενικά ή έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου?
Τώρα θα σου πω, θα στο συγκεκριμενοποιήσω.
Ναι.
Ξεκινάει μια αναμέτρηση.
Ξεκινάει.
Μάλλον είσαι το outsider της αναμετρήσεως.
Το πιθανότατο.
Έτσι. Μπαίνεις μέσα όμως και το πας μέχρι εκεί που δεν πάει, που λέμε.
Εξαντλώ τα όρια μου.
Ναι.
Ναι.
Τα φτάνω, δεν τα εξαντλώ, τα φτάνω.
Ναι, άρα μαθαίνω το ταβάνι μου.
Ναι, και λες, καλά το πήγα το πράγμα.
Ναι.
Άρα τελειώνει και η ιστορία.
Έπιασα ταβάνι.
Ναι. Έπιασα ταβάνι. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ταβάνι του ΠΑΟΚ. Αλλά...
Α, για ΠΑΟΚ μιλάμε.
Ναι.
Ναι.
Αλλά η εμφάνιση ήταν, νομίζω, πολύ οκ, ρε παιδί μου.
Εξαρτάται τι ζητάς από ένα μάτς.
Τι ζητάς, να κερδίσεις, να πάρεις κανένα βαθμό, να κάνεις οπαλία.
Άλλο θέλω να σου πω. Αν ζητάς να πάρεις αποτέλεσμα, απήχε. Δηλαδή, στο τέλος του αγώνα λες ότι συνολικά, κοιτώντας το αποστασιοποιημένα, έτσι, συνολικά κέρδισε καλύτερη ομάδα. Η ομάδα δηλαδή που έκανε τις περισσότερες επιθέσεις και τις περισσότερες ευκαιρίες μέσα στο γήπεδο.
Ναι.
Ακόμα δηλαδή και το συν 2
δίκαιο το αποτέλεσμα.
Μπορεί να διαμορφώθηκε με τον τρόπο που διαμορφώθηκε στο τέλος.
Εκεί έχω μια
αλλά
αντίρρηση.
Για τόσο ήταν.
Όχι, εκεί έχω μια αντίρρηση εγώ.
Τι εννοείς?
Μάλλον να το πω αλλιώς. Το 3-1 ναι. Μου χαλάει την εικόνα.
Ναι, αυτή ήταν η εικόνα όμως.
Ναι, ρε παιδί μου.
Έχει χάσει πολλά έγκαλα.
Το ξέρω, αλλά θα το προτιμούσα στο 2-1. Ναι, αν
είναι τερματοφύλακα, αυτό το σκορ θα έχει διαμορφωθεί.
Έρμο, και τερματοφύλακες μέσα είναι τώρα.
Και μέσα, με αυτό σου λέω.
Και τη Γαλατά δεν έβγαλε εκεί του Κωνσταντέλια το 4-4.
Ανεξάρτητα από την ποιότητα του Κοτάρσκι, έγιναν και κάποιες επεμβάσεις που δεν είναι οι συνηθισμένες. Δηλαδή αυτό το Όσιμεν, η προβολή.
Ναι. Που δημιούργησε μόνο του,
Εκεί που γίνεται η παράλληλη ναι, ναι. Και βρίσκεται μπροστά του τερματοφύλακα, είναι τρομερή επέμβαση. Εδώ πήγε να βγάλει την εκτέλεση μέσα από την περιοχή ο Κοτάρσκι. Το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό σου λέω είναι πάντα το τι ζητάς. Σε ό,τι αφορά τα γκολ, επειδή έχουμε πάει στα γκολ, είναι ότι και τα τρία τα δέχτηκε βαθιά μέσα στην περιοχή του.
Ναι, ότι δηλαδή, πάτησαν περιοχή πολύ.
Το πρώτο
ναι.
Γκολ είναι μια κεφαλιά, συμφωνώ. Εκεί ο Μπάμπα μπορούσε να διώξει, συμβαίνουν αυτά.
Ναι, ναι. Γίνεται.
Δεν στέκομαι παραπάνω. Το δεύτερο όμως και το τρίτο είναι βαθιά στην περιοχή.
Βλέπεις όμως ότι πώς άρχισε να στραβώνει το μάτς. Με ένα αυτό γκολ που θα μπορούσε ο Μπάμπα απλώς να διώξει.
Όταν όμως τρώει το δεύτερο γκολ, το σκορ είναι 1-1. Δηλαδή δεν υπάρχει απογοήτευση. Και έφαγε αυτό το γκολ, αλλά θα μπορούσε να έχει φάει ένα άλλο νωρίτερα. Όπως και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να προηγηθεί στη δική του στιγμή. Είχε στιγμές ο ΠΑΟΚ.
Πώς δεν είναι.
Ειδικά με τον Κωνσταντέλια. Απλά δεν ήταν πολλές σε σχέση με αυτές που έφτιαξε η γηπεδούχος.
Ναι, αυτό δεν το περιμέναμε.
Γαλατά που έχει Όσιμεν, που έχει Μπατσουάκη. Γι' αυτό σου λέω. Αν δηλαδή πιάσουμε το μάτς και πούμε τι έκανε ο ΠΑΟΚ για να πάρει το αποτέλεσμα, απήχε. Αν όμως πιάσουμε το μάτς να δούμε τι έκανε ο ΠΑΟΚ γενικά στο παιχνίδι, εκεί είναι αυτό που λέμε ότι τα ταβάνια του Σεπτεμβρίου τα έπιασε.
Ναι.
Δηλαδή δεν πήγε. Να κάτσει πίσω από την μπάλα.
Όχι.
Δεν πήγε να οχυρωθεί 10-15 μέτρα από την περιοχή.
Και δεν νομίζω ότι έχουμε και πολύ καιρό να το δούμε αυτό το πράγμα από ελληνική ομάδα γενικότερα.
Ναι, αλλά επειδή ήταν ένα μάτσο ειδικών συνθηκών, βλέπεις, διαβάζουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ σκέφτεται να κάνει 30 στόχο.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Λουτσέσκου δεν άλλαξε κάτι
όχι.
Σε αυτό.
Όχι.
Απέναντι σε μια ομάδα που είναι και σε φόρμα. Η
ναι, είναι διαολεμένη, ναι.
Πήγε να το παίξει το μάτσο. Βγήκε, πήρε μέτρα ψηλά, έτρεξε, εξάντλησε τα περιθώρια. Οπότε στο τέλος. Η εικόνα είναι θετική.
Αυτό λέω. Ναι, αυτό
ναι,
είπα, αυτό είπα από
θετική.
Την αρχή. Ναι, ναι, αυτό είπα από την αρχή και εγώ. Εντάξει. Τώρα το να φτάσει σε σημείο να διεκδικήσει αποτέλεσμα και να το πάρει, πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Να μην κάνει το λάθος ο Μπάμπα, να αποκρούσει
ναι.
Ξανά πράγματα μετά το 1-1. Ας
να μην χάσει τις στιγμές σου.
Και να εκμεταλλευτεί.
Γιατί εκεί είναι γκολ, ναι, ναι. Το πιάνει φοβερά ο goalkeeper.
Ναι, ναι, ναι. Και να εκμεταλλευτεί τις στιγμές σου. Αυτό είναι.
Γιατί το στην έξοδο με το δεξί χέρι κτλ.
Ο αναπληρωματικός goalkeeper πρέπει να πούμε έτσι. Ναι.
Μια χαρά ήταν.
Ναι. Μια χαρά είναι γιατί και αυτό 33 είναι γυρολόγο Τουρκία, έχει παίξει πολύ κλπ. Αλλά τέλος πάντων. Ναι.
Εμένα και... μου είχε κάνει εντύπωση η φόρμα του Κοτάρσκι.
Ναι.
Συνεχίζει δηλαδή και πιάνει απίστευτα πράγματα. Παραλίγο να βγάλει το δεύτερο γκολ, δηλαδή παραλίγο να βγάλει τη βολίδα αυτή.
Ναι, ναι.
Που μοιάζει με εκτέλεση. Καλύτερα για από πέναλτι. Έτσι. Ελεύθερο, αμαρκάριστο.
Το σουτ.
Ένα μέτρο από τη μικρή περιοχή, το σουτ όπω λε, εξωτερικό, δυνατό. Και τη βρήκε και παραλίγο. Κολλή.
Καλό.
Ναι,
περιμέναμε.
Βέβαια, ήταν. Κοίτα. Πήγα να πω σε ένα προτάσμα που το ξέρετε, θέλω να πω ότι αντιμετώπισε την τουρκική ομάδα.
Ναι, αλλά αντιμετώπισε τα θηρία όμως, φίλε.
Ναι, ωραίος, ωραίος.
Ναι, ναι, πολύ καλός.
Ωραίος. Καμαρά.
Ωραίος, επίσης, ναι.
Μας θύμισε τον παλιό καλό Καμαρά.
Συμφωνώ. Συμφωνώ.
Και κάποιες επιπολαιότητες, αλλά αυτά πάνε πακέτο.
Ναι, εντάξει, ναι. Όταν περνάει μπάλα τόσες φορές από τα πόδια σου,
ναι,
ας πούμε, θα γίνει και μέσα στραβή. Και επίσης να πω, είναι λίγο αντιεμπορικό αυτό που θα πω, θεωρώ ότι θα βρω πολύ κόντρα απόψεις, ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο Τσάλοφ εμένα χθες. Έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι και με την πλάτη του και με το σπάσιμό του κτλ. Χωρίς ντε και καλά να δημιουργήσει 5-10 τελικές, ας πούμε.
Από εγώ μόνος θα συμφωνήσω μαζί σου.
Ναι.
Ναι, γιατί διάβαζα ότι ξέρω εγώ ο Τσάλοφ έπαιρνε αργές αποφάσεις ή αυτό. Εμένα μου άρεσε ο Τσάλοφ. Πήγε να κρατήσει μπάλα.
Μπράβο.
Κέρδιζε φάουλ. Δεν είναι ο παίκτης του ανοιχτού κηπέδου. Όχι, όχι. Αλλά δεν έκανε κάποιο λάθος.
Παίκτης ανοιχτού κηπέδου στον ΠΑΟΚ είναι ο Μπράντον. Δεν ναι, έχουμε τέτοιο πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα.
Και ότι Σουντάλι είναι.
Εντάξει, καινούργιο θα τον δούμε, μάλλον είναι. Ναι, ναι, σωστά.
Τσάλο μου άρεσε, εγώ θα συμφωνήσω.
Και εμένα μου άρεσε. Παιδιά, δεν ξέρω τώρα τι έχετε γνώμη εσείς που τον λέτε νέο Σαμάτα και διάφορα τέτοια που ακούω δεξιά και αριστερά. Όχι.
Δεν του δέθηκε η ευκαιρία η τελική εν τω μεταξύ όταν είχε φύγει ο Κωνσταντέλια ήταν πάλι που πήγε να αλλάξει παιχνίδι. Ο Τσάλεφ ήταν εκείνο που πήρε όλα τα μέτρα στο ανοιχτό γήπεδο να βρεθεί μόνο του. Απλά δεν πέρασε μπάλα.
Ναι.
Είχε τέτοια στιγμή στο ΠΑΟΚ δηλαδή.
Ναι, ναι. Και ήταν και κανένα δύο αυτά τα παραλίγο. Να σου πω εσύ. Αυτή. Όταν παιδί μου πα να παίξει, ευνηδιάζεται πιστεύει σιγά τα Σαράι όταν βλέπει ας πούμε, μια ομάδα στον ΠΑΟΚ. Που είπαμε, μπαίνει η outsider στο γήπεδο. Που τη βλέπει να παίζει πολύ ανοιχτά ξαφνικά. Εκεί οφείλεται δηλαδή το γεγονό ότι στο πρώτο τέταρτο είχε μια φούργια ο ΠΑΟΚ.
Αν θυμηθούμε, εγώ το ανοίγω λίγο. Τουρκία versus Ελλάδα.
Okay.
Αν θυμηθούμε το περσινό της Φενέρμπαχτσε, που πάλι Μπατσουάκη είχε.
Πάλι Μπατσουάκη.
Το περσινό της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό, που πάλι εκεί κέρδισαν οι Τούρκοι ένα 0, αλλά αποκλείστηκαν στο τέλος. Ναι, το έχουν οι Τούρκοι αυτό. Δηλαδή έχουν μια μεγαλομανία. Ναι. Εμείς είμαστε ο Μαδάρα.
Έχω τον Ικάρδη, τον Οσίμεν
σου λέει. Μπράβο,
μπράβο θα σε πάρω λάθος.
Και όταν σε δει ότι παίζεις μπάλα και ότι πρέπει να σε κυνηγήσει, ότι πρέπει να τρέξει, αν δεν είναι καλή ομάδα, γιατί η περσινή Φενέρ είχε τα άτομα, δεν είχε την ομάδα.
Ναι.
Θα έχει πρόβλημα.
Ναι.
Η Γαλατά ήταν και καλή ομάδα, γι' αυτό κατάφερε ως ένα βαθμό να την παρέλθει. Γιατί λίγο να περνούσαν οι τελικές πάσες αυτές τις γρήγορες μεταβάσεις του ΠΑΟΚ, εκεί μπορεί να βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Ναι. Έτσι.
Συμφωνώ και εγώ έτσι νομίζω ότι μπήκανε λίγο με μια υπεροψία. Ας πούμε, σου λέει τώρα αυτοί εδώ να κλειστούν.
Σου λέει Γαλατά Σαράι, θα έχει το πρωτάθλημα, 50.000 κόσμο.
Ναι, ναι, ναι.
Είμαι Όσιμεν, είμαι ο Τορέιρα, μπαίνει ο Ικάρντι.
Πολύ,
βέβαια,
πολύ, έχει πολύ
από
κόσμο.
Εκεί έγινε και η ζημιά. Έτσι.
Από εκεί έγινε και η ζημιά, η αλήθεια να λέγεται. Και πάντως πρέπει να πούμε ότι εκτός από τους πολυδιαφημισμένους παίχτες της Γαλατά Σαράι, που είναι ο Σίμεν, που είναι ο Ικάρντι, που είναι όλοι αυτοί κτλ., ο Μέρτενς και δεν ξέρω εγώ τι, είδες ότι ο Γκάμπριελ Σάρα, αυτός που κόστησε 18 εκατομμύρια, το έλεγα και χθες στο
βοηθό. Αυτός τα κάνει όλα.
Τρομερή δουλειά, φίλε.
Ναι.
18 εκατομμύρια παίχτες από την Όριτς. Και δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος. Ένας Βραζιλιάνος τώρα, Γκάμπριελ Σάρα, τρέχα γύρευε ας πούμε.
Ναι.
Και ο Τορέιρα που δεν ήταν και τόσο καλό τέλο πάντων, ο Μπαρταξί καλό.
Δεν
πίσω.
Έμοιαζε με Τάισον και φυσιογνωμικά.
Βραζιλιάνο, έτσι λίγο με λαμψό.
Και, όχι και φυσιογνωμικά, έτσι όπω έχει το μουστάκι, το πρόσωπο. Ήταν λε και μοιάζανε. Λε και ήταν, είχαν κάποια συγγένεια μακρινή. Δηλαδή φυσιογνωμικά μου μοιάζανε.
Μπορεί,
αυτή την εντύπωση έχω. Ναι. Και στο ποδοσφαιρικό στυλ μοιάζανε. Απλά μπορούσαν σε άλλε θέσει.
Και μια και τον ανέφερε.
Δηλαδή και ο Σάρα παίρνε μέτρα με την μπάλα.
Ναι, 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 ναι.
Και, λοιπά, ναι.
Και μια και το ανέφερε, ήθελα λίγο καλύτερο Τάισον και Ζιβκοβιτ. Για να έχουμε, ρε παιδί μου, περισσότερες απειλές μέσω επιθετικά εκτός του Τσάλοφ, ας πούμε, που εξηγήσαμε, μαζί με τον Κωνσταντέλια.
Γι' αυτό φάνηκε περισσότερο ο Ντέιας, που ήταν όλα round και όχι τα άκρα.
Μάλιστα, δηλαδή, ο Ντέιας ξεκίνησε στον άξονα.
Τα άκρα δεν φάνηκαν.
Ναι, ο Ντέιας ξεκίνησε στον άξονα και από τα άκρα.
Και το πιο απλό να σας πω, για να το καταλαβαίνετε κι εσείς, πώς τελικά σε κάνω ο Ζεφκόβιτς. Πώς τελικά σε κάνω ο Τάισον. Γι' αυτό λέμε τα άκρα δεν φάνηκαν.
Ναι, ναι.
Ενώ ο Ντέγιας ήταν μέσα σε όλα.
Ναι, ναι. Έτσι. Αν και με στεναχώρησε δύο φορές που βγήκε έξω από την περιοχή και την κράτησε λίγο παραπάνω την μπάλα, έκανε μια παραπάνω προσποίηση που δεν ήταν απαραίτητη και αναγκάστηκε μετά να δώσει πάσα. Που βρήκε συμπαίκτη, δεν λέω. Αλλά το σουτ, ρε παιδί μου, κάντε το σουτ το ρημάδι.
Δεν το φοβάσαι. Εμείς στην Ελλάδα
δεν το έχουμε αυτό το. Δεν το
έχουμε. Σούταρε. Σούταρε. Μην το φοβάσαι.
Την ρημάδα έξω από την περιοχή είναι. Ναι, ναι.
Θα μπει. Ναι. Κάνε το σουτ.
Χώρια που ξέρει τι γίνεται, όταν είσαι στο ξεκίνημα και βλέπει ότι κάνει ένα σουτ, μία ευκαιρία, ένα τέτοιο, του φρενάρει και λίγο.
Ναι.
Του σταματά, παγώνει και την ατμόσφαιρα.
Δυνατά.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί φτάνει εκεί την περιοχή.
Ναι.
Το σουτ.
Ναι.
Θα πάει στο τέρμα, θα πάει out, θα παγώσει λίγο και ξέρει, θα πει όπα. Αυτοί εδώ κάνουν τελικές. Τι γίνεται.
Ναι. Αν και το μάτς πήγε 3-1, θεωρεί ότι η ευκαιρία του Κωνσταντέλια ήταν κομβική στο τέλο του μηχρόνου.
Είναι, πώ δεν είναι, ναι.
Τώρα τα γκολ μπήκαν στο δεύτερο.
Ναι, γιατί εκεί μετά μπαίνει στα αποδυτήρια και έχει βάλει γκολ.
Έτσι.
Και μετά ο Λουτσέσκου μελετάει την ομάδα ανάλογα με τον γκολ που έχει λίγο πιο φανά.
Εκεί μπορεί να πάρει μέτρα πίσω, να επενδύσει τι μεταβάσει σου, έχει ακούσει του άλλου.
Ναι, μια αλλαγούλα. Οι άλλοι μπαίνουν με άγχο μετά, με φουρτούνα. Με φουρτούνα, είναι πρόβλημα μετά. Συμφωνώ και εγώ λοιπόν ότι κάπω έτσι είναι το πράγμα και μάλιστα και ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι για να το κλείσουμε είναι ότι τον γκολ το τρώει ο Πάοκ πάρα πολύ νωρί στο δεύτερο μήχρονο. Δηλαδή, ό,τι έχει σχεδιάσει την πραγματικότητα στα αποδυτήρια, στο 48 γίνεται το 1-0.
Και με φθηνό τρόπο.
Ναι, ναι, πολύ χαζό τρόπο. Και ξέρεις, δηλαδή, όταν στην κάνει.
Γίνεται μπάλα, είναι.
Ναι, εντάξει. Και στην κάνει ένας από τους καλύτερους παίχτες.
Ναι, ο Μπάμπα ήταν καλύτερος από το εξτρέμ του. Ο Μπάμπα ήταν καλύτερος από τον Τάισον, δηλαδή. Ο Μπάμπα ήταν φοβερός. Έκανε κάτι ανεβάζοντα.
Εντάξει, ο Μπάμπα γενικά είναι καλύτερος παίχτης.
Ανεξάντλητα.
Ναι, 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 ναι. Ακούραστος.
Ανεξάντλητα. Πάνω κάτω τον έβλεπα ξανά ο Μπάμπα.
Ακούραστος, ναι, ναι, φοβερό. Ναι, ναι. Και δεν πήραμε και πολλά πράγματα από τις αλλαγές.
Εκεί υπήρχε ανισορροπία. Άλλο Μπάμπα, άλλο Ότο.
Ναι,
Ότο
ναι,
δεν ήταν στα καλά του.
Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένο.
Ναι, ούτε είμαι πολύ ικανοποιημένο. Διάβαζα... Έκανε και κάποια λάθη επικίνδυνα, Ότο.
Ναι. Γενικά δεν έχει μπει πολύ καλά. Από πέρσι που ήρθε στα μισά, δεν. Θα δούμε.
Σου λέω για το.
Τον εμπιστεύεται ο άλλο. Ναι. Και χθε πολύ περισσότερο, ναι. Και εκεί που διαβάζει, λε μεταγραφή, ο Πάουκ κτλ. Τσουπ, μεταγραφή.
Γκολκίπερ, ναι. Ναι, δεύτερο έχει τον Τσεφτσί.
Ναι. Και έχει και προβληματάκια τραυματισμού κτλ. Σου λέει, μήπω και πάρουμε ένα. Άρα και μεταγραφέ έχουμε σήμερα. Τι άλλο να κάνουμε, ρε παιδιά, δηλαδή.
Είδε τελικά που και η ελεύθερη αγορά έφερε θεματάκια.
Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Φτάνοντας δηλαδή 26.
Δηλαδή περιμένουμε ο Ολυμπιακός Ουνάς.
Έρχεται σήμερα. Και
χτύπησε Μαρσιάλ. Ο Πάοκ τώρα παίρνει τον Παβλένκα. Ο Άρης πήρε τον Κουάισον.
Ναι, ναι.
Δηλαδή και από την ελεύθερη αγορά δεν το άφησαν να
Όχι, δεν το άφησαν. Και να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Τώρα λογική είναι, τακτική είναι. Βλέπεις βέβαια και τις ανάγκες σου έτσι, καθώς προχωράνε οι αγωνιστικές ας πούμε, και στην Ευρώπη, βλέπεις και τις ανάγκες σου. Τι μπορεί να σε προκύψει, πάω να πάρω κάτι. Τραυματισμοί, ξέρω εγώ, ντεφρομάρισμα και διάφορα τέτοια ας πούμε. Αλλά εγώ να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα ότι θα υπάρξει ομάδα που θα κλείσει το puzzle της παραμονές του φινάλε και των ελεύθερων στη μεταγραφική περίοδο. Δεν το είχα τόσο πολύ στο μυαλό μου. Εντάξει, άγατε, πες το έκανε και λίγο νωρίς και είναι και ο Μαρσιάλ, που ο Μαρσιάλ είναι. Αξίζει και λίγο να περιμένεις παραπάνω, δεν χάθηκε ο κόσμος, ας πούμε.
Ναι, και ο Ολυμπιακός το άφησε αργά γιατί συζητούσαμε. Δεκάρι, μεσοεπιθετικό, ναι, ναι. Άκρα,
αριστερό μπακ. Ναι, ναι.
Εντάξει. Έχει τελικά για τον Ουνάς. Θα δούμε για τον Γιαζιτσί, αλλά για τον Ουνάς είναι όλη η ιστορία. Που είναι
μα είδε την αυτό, δεν ξέρει, παιδί μου. Δηλαδή, λες, ο Ολυμπιακός έκλεισε μεταγραφές. Πάει λέει, να πάρει έναν, ίσως κι άλλον έναν. Ωραία, παιδιά. Τι θα γίνει.
Και γίνεται κόντρα σε αυτά που έλεγε με τη Λίμπαρ. Ότι είμαστε εντάξει, δεν θέλω κάτι άλλο.
Ναι, ναι. Κόντρα. Σωστό. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε όλα αυτά, παιδιά. Έχουμε τα πάντα. Μεταγραφέ, πράγματα, κύπελα. Χθες έχει γίνει χαμός. Πολύ ωραία πράγματα.
Άγχος τα κύπελα έβλεπα. Άρης με το εθνικό.
Ο Άρης κατά βάση. Όλοι οι άλλοι περάσανε. Η Καλυθέα πέρασε δύσκολα.
Ποιος έκανε ανατροπή με Λιβαδιακό. Όφι.
Όφι.
Όφι, ανατροπή με Λιβαδιακό.
Ναι.
Μάχη εκεί η Super League.
Όφι Πανετολικός, ωραίο μάτς. Όχι Πανετολικός, εσύ Λιβαδιακός Ατρόμητος λες.
Α, ο Ατρόμητος έκανε ανατροπή.
Ναι, ναι. Εντάξει, ο Ατρόμητος έχει καλή ομάδα, φίλε.
Έχανε ένα 0, το γύρισε. Εντάξει, Λιβαδιά και τα λοιπά.
Τρία λεπτάκια μέσα το γύρισε. Γενικά, εν πάση περιπτώσει, όλες οι ομάδες που ήταν οι φαβοροί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πέρασαν. Εξαιρώντας το ΠΑΣ Γιάννενα Παναχαϊκή που ήρθε 0-2, γιατί πριν αρχίσει το παιχνίδι, ο ΠΑΣ ήταν υποτίθεται φαβορή στη συγκεκριμένη συνάντηση, ήταν και στην έδρα στο παιχνίδι, άρα δεν του έκατσε. Τώρα στα ευρωπαϊκά, ποιο πόνεσε πολύ πάλι, ποιο. Τι με κοιτά.
Δεν χάσαμε.
Και τι, επιτυχία να το πούμε αυτό. Αν το πούμε επιτυχία. Πήγε εκεί, Τβέντε. Και βάλε ένα γκολ, Τβέντε, φίλε. Ξεκινάει ένα μπακ δεξιό από την άμυνα.
Δεν τα έχω δει, γιατί έβλεπα ΠΑΟΚ.
Καλά, ναι.
Θα τα δω σήμερα τα στιγμή. Ναι.
Ξεκινάει ένα δεξιό μπακ από την άμυνα, πέρασε πέντε παίχτες.
Έλα.
Ναι. Μετά γίνεται μια κόντρα εκεί, την πήρε ένα άλλο γκολ.
Το πιστεύω απόλυτα. Και έξι να μου έλεγε ότι πέρασε και 7, το πιστεύω απόλυτα.
Και ήταν.
Έβαλε γκολ, αλλά Μαραντόνα, το πιστεύω. Δεν θα μπει και κανένα στο κόμπο να
το πει. Δεν το έβαλε αυτό. Κάπου έφυγε η
μπαλά μετά.
Λοιπόν, για να δω λίγο, άσπρα θα φορέσω ρούχα γιορτινά η Φέη.
Εν τω μεταξύ έχει χάσει το match.
Ποιο?
Η Ατλέτικο Μινέιρο του Μπερνάρ έπαιξε με τη Φλουμινένσε του Μαρσέλο.
Πόσα?
Ποιο λε να νίκησε. Λοιπόν,
Ατλέτικο Μινέιρο, Φλουμινένσε.
Κερνάω καφέ άμα το βρει. Ένα καφεδάκι.
Μην πει το ένα ή το παλιά.
Η Ατλέτικο Μινέιρο του Μπερνάρ με τη Φλουμινένσε του Μαρσέλο.
Φλουμινένσε θα πω.
Η Ατλέτικο του Μπερνάρ.
Ναι, πόσα?
Κερνά καφέ, 2-0.
Έβαλε ο Μπερνάρ τίποτα.
Περίμενα από μέσα. Αν ήταν, κοίταξε, αν ήταν
θα το λέγανε. Με γκολ του Μπερνάρ, ναι.
Και ήταν, ημιτελικά, ήταν πρόκριση για τα ημιτελικά του Λιμπερταδόρε, φίλε. Ανέτρεψαν το 0-1 τη πρώτη αναμέτρηση. Ήταν ένα ρεβάν.
Τσάβιο
Λίγκ τη Νοτιού Αμερική.
Οπότε μπήκε το δεύτερο, μα ενδιαφέρει.
Όχι, δεν. Α! Η κάτοχο τροπέο δέχτηκε 2 γκολ από τον Ντέιβερσον, το πρώτο στο 50, μετά από assist του Σκάρπα.
Όλα ρε, πού είναι Πατίνι! Έλα ρε το Πατίνι! Πού είναι το Πατίνι, πού είναι το Καρδάσι, ρε
φίλε. Και το δεύτερο στο 87.
Α, στο 87 το γυρίσαμε το παιχνίδι ολοσχερό.
Α, ο Μπερνάρ αντικαταστάθηκε στο 45.
Οχ.
Ενώ ο Μαρσέλο μπήκε στο 57.
Οχ.
Άρα στο γήπεδο δεν συνυπήρξαν αντίπαλοι.
Έχει χειραψία, δεν είχε όμως πριν την έναρξη τη αναμετρήσεως.
Όχι, γιατί ο Μαρσέλο δεν ξεκίνησε, μπήκε στο 57.
Ναι.
Και ο Μπερνάρ έκανε ζέσταμα. Έγινε, λέει, ο Ντάβι μάλιστα ήταν αυτό που αντικατέστησε στο 45 τον Μπερνάρ.
Εγώ πιστεύω ότι ήφερε μετά το τέλος της αναμετρήσεως.
Μετά, ναι, εντάξει.
Συναντηθήκαν
Σκάρπα.
Εκεί. Συναντηθήκαν εκεί και ο Σκάρπα μαζί.
Εκεί πάει ο Σκάρπα.
Και ο Σκάρπα μαζί και είπανε, να σου πω, δεν πάμε πίσω. Greece. Very good.
Και ξέρεις τώρα που πάνε αυτοί στα ημιτελικά με ποιον παίζουν.
Ποιο να.
River Plate, φίλε.
Δηλαδή θα παίξει Ατλέτικο Μινέιρο River Plate.
Λαμέλα, Περέιρα, Αλμέιδα.
Κανένα από αυτού δεν είναι εκεί πέρα.
Δεν έχει σημασία. Ήτανε.
Υποστηρίζουμε δηλαδή.
River.
Είσαι River.
Τι να κάνουμε.
Εσύ τώρα, που είσαι Μαραντόνα και τα λοιπά, δεν είσαι Μπόκα.
Είμαι Μαραντόνα, τι να κάνω.
Τώρα τι να κάνω. Μπροστά στον Αλμέιδα, ποιο είναι ο Μαραντόνα. Η αλήθεια να λέγεται. Εντάξει. Η αλήθεια
να λέγεται. River, River. Αφού όλα τα ριβερόπεδα έχουν έρθει.
Ριβερόπεδα, ριβερόπεδα.
Στα σπατά, τι να κάνει.
Και εσύ είπε ότι. Λαμέλα, ναι, Αλμέιδα και ποιο άλλο.
Περέιρα.
Περέιρα.
Ριβερόπεδα όλα.
Σε λίγο θα αναρωτιόμαστε πώ πέρασε από τη Ρίβερα. Έτσι πώ το πάει το πράγμα. Έτσι πώ το πάει. Να σου πω αυτό να πήραμε ελεύθερο ή τον Κουρτά. Αυτό να πήραμε ελεύθερο.
Ελεύθερο ο Περέιρα.
Ο Κοϊτά ήταν με τα 3,5.
Ναι.
Εντάξει, εντάξει.
3,600 προς 4.
Γιατί αναρωτιόμουν. Εντάξει, 3,5, 3,600 προς 4. Δεν και καλά να βάλουμε και τις βενζίνες του Super Mario μέσα. Εντάξει. Όλα καλά θα πάνε. Δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι και δεσποινίδες.
Super Mario δεν είπες τίποτα για τις πρωτιές.
Πώς δεν είναι, είπα λέει μέχρι στην Αλγερία και τον έδειξα. Τον έδειξα.
Ναι,
ναι. Ανέβηκε εκεί με το αμάξι. Βέβαια λέει ότι αυτή την πίστα την έχει ψωμοτήριο ο Super Mario. Την καθαρίζει συνέχεια.
Αφού έχει το θηρία. 650 άλογα.
Το αμάξι.
Ναι.
Δηλαδή οι άλλοι τι έχουν, πατίνια. Και οι άλλοι, καλά αμάξια θα
έχουν. Δεν ξέρω, σου πω. Δεν ξέρω τώρα τι έχουν οι άλλοι.
Έχει να κάνει με την ικανότητα, μάλλον τώρα. Δεν έχει σχέση
έχει
με το αμάξι.
Έχει να κάνει με την ικανότητα, εννοείται. Το έχει, αφού κάνει και ρεκόρ.
Αγώνων αυτό τώρα.
Να κάνει ρεκόρ, ναι. Κατέβει και. Πώς.
Καλή περίπτωση. Μπορεί να παίζει αυτό το πράγμα όλη την ώρα.
Ναι.
Πόσο χρόνο και να είσαι, θέλω να πω.
Ναι, μα είναι καλό όμω. Ναι. Είχε και κόσμο.
Είχε και κόσμο, με στεναχώρησε όμως χθες με τη διαρροή που έβγαλε, με στεναχώρησε.
Ποια είναι η διαρροή πάλι?
Ότι δεν παίρνουμε το Σέρχιο Ράμος τέλος πάντων, μετά από λόγο.
Δεν παίρνουμε. Καλά, εσύ τι διαρροές διαβάζεις, δεν το είπαμε. Πότε ήταν?
Όχι, είχα μια ελπίδα.
Για εκεί μεσημέρι ναι, έκανε αποστάρισμα ότι τελείωσαν οι μεταγραφές που από Γενάρη.
Είχα μια ελπίδα.
Αυτό ήταν το ρεπορτάζ.
Δηλαδή
σε και μετά τη Δευτέρα είπαμε ότι δεν προκύπτει, αλλά δεν βάζουμε και το. Γιατί το χέρι στο Ευαγγέλιο.
Όχι, απλώ είχα μια ελπίδα.
Δεν χρειαζόταν η ΑΕΚ το Ράμος.
Γιατί?
Γιατί έχει ηγέτη, έχει το Βίντα.
Ναι.
Γιατί ο Ράμος ήθελε να τελειώσει την καριέρα του στη Σεβίλη. Δεν του έδωσε τη δυνατότητα αυτή η Σεβίλη.
Δεν έχει βρει ομάδα ακόμα παρεπτόντως.
Ναι, παιδί μου, γιατί η Σεβίλη σου λέει για ένα χρόνο. Νομίζω ότι τώρα θα κρεμάει τα παπούτσια. Ναι. Ήθελε άλλο ένα χρόνο. Δεν του έδωσε ούτε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ την ευκαιρία να γυρίσει στη Ρεάλ.
Ούτε η Αραβία.
Τι έχει να κερδίσει από την παρουσία του Ράμος πέρα από το που μπορεί να σου κάνει και ανώ κάτω τα αποδυτήρια? Δεν έχει δέσμευση στο κλαμπ γιατί θα μείνει με ένα χρόνο.
Εντάξει, τον έπαιρνε για δύο, παιδί μου, μαλάχη σιγά.
Ναι, παιδί μου, είναι 38 ετών τώρα. Εντάξει, δεν σου λέω, Σέρχιο Ράμος και τέτοια. Άλλη περίπτωση ήταν ο Μαρσιάλ. Έχει το Βίντα, δηλαδή τι θα παίζει με Βίντα και Ράμος.
Τα καπί. Δεν γίνεται. Ναι.
Ύμνος στους αστέρες που λατρεύουν το ποδόσφαιρο ανεξάρτητα από ηλικία. Το έχω ξαναπεί, αλλά δεν ξέρω αν ήμασταν μαζί με τον Μπάμπη.
Για πες.
Στη Λεωφόρο, στο Καλυθέα ΑΕΚ, σπριντ. Και προς τα τελειώματα.
Βαλμπουενά.
Βαλμπουενά
ναι,
με Βίντα.
Ναι, φίλε, ναι, ναι.
Βαλμπουενά με Βίντα.
Τρέχα, αγώνα, πάλε μάχος.
Δηλαδή,
ωραίο, φίλε, εμένα μου αρέσει αυτό.
Βρε, σούπερ, τι πάλε μάχος. Ναι, ναι. Τους έφτανες εσύ, δεν τους έφτανες.
Καλά, μην παίρνεις και ορκό. Το Βαλμπουενά, μάλλον όχι. Αλλά το Βίντα, μπορεί να ήμασταν και όριο, λίγο λίγο.
Βίντα τον πρόλαβε το Βαλμπουενά και τον έκοψε κιόλας.
Είχε πλεονέκτημα γι' αυτό.
Όχι, ίδια ευθεία.
Μαζί ξεκινήσατε ταυτόχρονα.
Και τον πρόλαβε και τον έκοψε. Σπριντάρα. Σπριντάρα, αν δεν μετέδιδα, θα ξεκονόμουν όρθιος να χειροκροτήσω και τους δύο. Γιατί πέρα από την πλάκα, αυτό κάνει τη διαφορά, ρε παιδί μου. Το πάθος για ποδόσφαιρο.
Πρώτον.
Έτσι.
Και δεύτερον, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι είναι πια. Ρε παιδί μου, οι ποδοσφαιριστές προσέχουν τον εαυτό. Δεν είναι 34, τελείωσε.
Ναι. Αλλά το πάθος για ποδόσφαιρο.
34 παίρνουν μεταγραφές εκατομμυρίων.
Ο Βαλμπουενά έχει κερδίσει τα πάντα, ρε παιδί μου. Είναι 40 ετών τώρα.
Ναι, ναι.
Έχει πάει στην Καλυθέα. Δεν είναι σε μεγάλη ομάδα. Πες, ο Βίντα είναι και σε μεγάλη ομάδα.
Ναι, ναι.
Δεν είναι. Είναι σαν να παίζει τελικό Champions League κάθε φορά.
Αυτό είναι η δίψα.
Βλέπεις ο Τάισον στα 37 έχει πάει. Τρέχει και δεν σταματάει.
Ναι, ναι,
βλέπεις τον Άμπραμπατ. Είναι άλλα τσιπάκια αυτά. Έχουν πάθος για ποδόσφαιρο.
Ναι, γουστάρουν πολύ.
Είναι αυτό που λες. Έχουν προσέξει τον εαυτό τους, το σωματότυπό τους.
Δεν είναι όπως παλιά, ρε παιδί μου. 34 λέει.
Και δεν τραυματίζονται δηλαδή οι συγκεκριμένοι. Δεν τραυματίζονται.
Μα γι' αυτό και παίζουν μέχρι τόσο. Άμα είχαν τραυματισμούς νωρίτερα, θα το είχαν λήξει το πράγμα. Σου λέει, άστο πάλι. Έβλεπα χθες, φίλε, γρήγορα να πω αυτό, να πάμε στη διακοπή. Μία συνεντευξούλα του Αζάρ. Πρόσεξε να δεις. Που είναι από τη μία κατανοητό, από την άλλη όμως δεν είναι επαγγελματικό και φάνηκε από τον τρόπο και το πόσο σύντομα σταμάτησε το ποδόσφαιρο αυτή η παιχτάρα ο Έντεν Αζάρ. Έλεγε, του το ρωτάει ο δημοσιογράφος σε ένα podcast. Ισχύει, λέει, ότι κάθε φορά που πήγαινε στην προετοιμασία της ομάδας σου ήσουν να λέει παραπάνω κιλά από όσα έπρεπε? Και λέει πολύ ωραία και πολύ ειλικρινά, ναι, γιατί λέει 10 μήνες τα δίνω όλα. Παίζω την μπάλα μου, προσέχω τη διατροφή μου κτλ. Δύο μήνες λέει που κάνω διακοπές. Αυτού του δύο μήνες
περίπου. Τα παρατάω όλα.
Τα παρατάω όλα, δεν με ενδιαφέρει. Και πήγαινα λέει 5 κιλά παραπάνω. Και γι' αυτό λέει Σεπτέμβριο κτλ. Είχα τραυματισμούς και τέτοια. Και δεν μπορεί και σταμάτησα λέει και το ποδόσφαιρο νωρίς. Τον καταλαβαίνω από τη μία ότι ήθελε από συμπίεση από το ζόρι που τραβάει 10 μήνες 11. Ότι σου λέει ένα μήνα ρε παιδί μου, άσε με. Θα κάνω ό,τι γουστάρω. Καταλαβες. Και μετά όμως λες αν πρόσεχε Μήπως θα μπορούσε να παίζει ακόμα.
Είναι αυτό, έχεις δώσει πολύ ωραία πάσα και το αντιπαράδειγμα. Mm. Δηλαδή, είναι αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα. Του έλειπε το πάθος για το ποδόσφαιρο.
Ναι,
δηλαδή,
μάλλον αυτό.
Είχε κορεσμό. Ο Ροναλντίνιο πήγε μέχρι ένα σημείο, μετά το παράτησε.
Το παράτησε.
Για φαντάσου που θα έφτανε ο Ροναλντίνιο να συνέχιζε.
Ναι, και ειδικά με τα σημερινά δεδομένα.
Είναι πολύ σημαντικό το πάθος. Ναι. Σε οτιδήποτε κάνεις. Αν εκλείπει το πάθος.
Ας το καλύτερα.
Πέφτει και η ικανότητα, χάνεται και η διάθεση.
Δεν έχει αποδοτικότητα.
Χαλάει η ψυχολογία. Ναι, έτσι πάει.
Σωστά.
Ο Αζάρ προφανώς το είχε βαρεθεί. Σου λέει, όχι, ρε φίλε, δύο μήνες.
Και ήθελε αυτό, ναι, ήθελε αποσυμπίεση. Τέρμα. Ήθελε αποσυμπίεση. Τέλος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στην Eraspor, είναι η εκπομπή 352. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Να συζητήσουμε για τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων και ό,τι άλλο προκύπτει βεβαίως. Ο Λουκάς Λουκάς είναι μαζί μας στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννης Αντωνίος και Πέτρος Μαυρογιαννίδης στα μικρόφωνα. Εσείς στην παρέα μας μπορείτε να επικοινωνείτε με τους γνωστούς τρόπους. Σπορ και νο, το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Eraspor@ert.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού, το email. Ιωάννης Αντωνίος στην Αστραπή, στο Messenger, μπορείτε να του στείλετε και ένα ωραίο κατσαχπίνκο, κανένα συνημένο. Πέτρος Μαυρογιαννίδης στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Δεν είπε ο Γιάννης ότι ο Βίντα είναι πιο ηγέτης από τον Ράμος.
Είπα ότι η ΑΕΚ έχει ηγέτη τον Βίντα. Δηλαδή
ναι, ναι, ναι.
Δεν βάζει και πολλά κοκόρια μέσα.
Ναι.
Και το εξήγησα κιόλας.
Ναι,
δηλαδή
ναι, ναι. Το πάμε,
έχεις κλείσει την άμυνά σου με τον Βίντα.
Ούτε ότι ο Βίντα πήγε στα αποδυτήρια μετά για οξυγόνο που λέει ο φίλος σας να πάνε. Δεν νομίζω, Μανώλη.
Από πού και σου προκύπτει αυτό. Ο Βίντα είναι...
Θήριο.
Ναι, ναι. Εντάξει, πλάκα κάνεις.
Λοιπόν, έχουμε μηνυματάκια κλπ. Θα διαβάσουμε όλα, παιδιά. Μην ανησυχείτε, ό,τι στέλνετε εδώ κλπ. Οπότε τώρα θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Θα πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη να δούμε πρώτα απ' όλα που είναι και μετά να μας πει εντυπώσεις και ρεπορτάζ. Καλώς το Γιάννη.
Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, Γιάννη. Γυρίσατε.
Ναι, ναι, γυρίσατε.
Γυρίσατε από την όμορφη πόλη, ε.
Εντάξει, η αποστολή του ΠΑΟΚ ταξίδεψε αμέσως μετά τον αγώνα. Κάποιοι δημοσιογράφοι. Γυρίσαμε, είχε απευθείας πτήση το πρωί, 7 η ώρα, Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη. Δεν κοιμηθήκαμε βέβαια καθόλου, καταλαβαίνει. Όταν πετάς 7 η ώρα από την Κωνσταντινούπολη, αν δεν ξεκινήσεις κατά τις 4, δεν την προφταίνεις με τίποτα. Αλλά εντάξει, γυρίσαμε, είμαστε εδώ, όλα καλά, έτσι να συνέλθουμε από ένα... Εγώ θα έλεγα, έχω κάνει δεκάδες, δεν ξέρω, εκατοντάδες ταξίδια με τον ΠΑΟΚ, γιατί παλιότερα πηγαίναμε και πολλά με τον μπάσκετ. Θα έλεγα ήταν από τα χειρότερα ταξίδια
που
έχω κάνει. Δηλαδή μια εφιαλτική εμπειρία με αυτό το πράγμα, αυτό το χάος στην Κωνσταντινούπολη, αφού χθες κοντέψαμε να χάσουμε τον αγώνα. Ξεκινήσαμε δύο λεωφορεία, ένα της διοίκησης, της ΠΑΟΚ, με τους διοικούντες και ένα με... τους περισσότερους δημοσιογράφους. Ξεκινήσαμε υποτίθεται για να πάμε όλοι μαζί με ασφάλεια και με κάποια προστασία και όλα τα σχετικά.
Ναι.
Και ξεκινήσαμε 7.30 ώρα και φτάσαμε στο γήπεδο 10 παρα 10.
Μόνο
επί μία ώρα ήμασταν κάπου μποτιλιαρισμένοι, όχι μποτιλιαρισμένοι, ακινητοποιημένοι.
Καλά, δεν είχαν φροντίσει να ανοίξουν κάποια λωρίδα,
όχι,
ναι. Σε τέτοιες περιπτώσεις.
Όχι, όχι, τίποτα. Δεν φροντίσαν τίποτα. Περνούσαν πούλμαν με τους οπαδούς της Γαλατά Σαράι δίπλα μας. Εμείς είχαμε και μπροστά ΠΑΟΚ.
Το σήμα και αυτά.
Σας χαιρετούσαν, σας χαιρετούσαν.
Εντάξει, δεν είχαμε κανένα θέμα. Αλλά,
κανένα δύο ευχές θα τις πήρες, δεν μπορεί.
Είναι αλήθεια ότι όταν είσαι... όταν κάνεις 2,5 ώρες να πας σε ένα γήπεδο, γιατί και με την προπόνηση ήθελε καμιά ώρα να πας, καμιά ώρα να γυρίσεις.
Ναι.
Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν και το παιχνίδι που δεν βόλεψε, γιατί όλα αυτά υπό άλλες συνθήκες θα τα είχαμε ξεχάσει, αλλά λες δεν μας βγήκε και το παιχνίδι και γενικά έτσι θα έλεγα. Αλλά αυτό το χάος πλέον στην Κωνσταντινούπολη πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά αλλού. Εντάξει, δεν λέω στον κόσμο γιατί μπορεί
και να υπάρχει.
Ασίας κάπου να υπάρχει. Αλλά
δηλαδή πόση ώρα πριν το μάτς μπήκες μέσα?
Τίποτα, 10 λεπτά.
Ένα τέταρτο.
10 λεπτά, ένα τέταρτο πριν φτάσαμε στο γήπεδο και μπήκαμε 10 λεπτά πριν από το παιχνίδι, γιατί ήμασταν ακινητοποιημένοι. Εμείς είπαμε ότι καλύτερα θα πάμε και με τη διοίκηση,
ναι, μια χαρά.
Και τελικά ήμασταν όλοι ακινητοποιημένοι είμαστε. Ήταν μια πολύ άσχημη βραδιά γενικά, δηλαδή για πολλές ώρες ήταν άσχημη αυτή η βραδιά. Τώρα να πούμε, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, για τον ΠΑΟΚ.
Πριν πεις για το ρεπορτάζ και μιας και είμαστε σε αυτά, με οπαδούς και λοιπά, όλα κομπλέ, έτσι, δεν είχαμε τίποτα, έτσι, όλα καλά πήγανε.
Δεν είχαμε, νομίζω, μόνο μια μικροένταση εκεί έξω από το γήπεδο, αλλά δεν ακούστηκε κάτι το ιδιαίτερο. Και ο κόσμος πρέπει πλέον να έχει επιστρέψει, δηλαδή δεν έχει αναφερθεί κάτι το άσχημο. Και ο κόσμος έφυγε αμέσως μετά το παιχνίδι, οπότε φαντάζομαι αυτά τα 600 χιλιόμετρα Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη ήδη θα τα έχει διανύσει, ενδεχομένως. Κάποιοι να φτάνουν τώρα, αν άργησαν, γιατί τα 600 χιλιόμετρα, είπαμε, όταν μιλάμε για Κωνσταντινούπολη, που μπορεί για να βγεις από την πόλη να χρειαστείς μια-δυο ώρες τουλάχιστον, κανείς δεν ξέρει πόσο μπορεί να κρατήσει αυτό το ταξίδι.
Γιάννη, το σχόλιο σου για το παιχνίδι, πώς είδες τον ΠΑΟΚ, γιατί εσύ είχες το προνόμιο να είσαι στο γήπεδο, οπότε το έχεις δει αρκετά διαφορετικά από εμάς που το έχουμε δει στη τηλεόραση, έτσι. Έχεις δει όλο το άπλωμα της ομάδας, όλα τα τρεξίματα, όλη την τακτική.
Εντάξει, τώρα να πω έτσι γενικές γραμμές ότι ο ΠΑΟΚ έπεσε ηρωικά μαχόμενος κόντρα σε έναν ανώτερο αντίπαλο. Έτσι, μια ομάδα που είχε την πολυτέλεια να βάλει αλλαγή τον Ικάρντι, να ξεκινάει με τον Όσιμεν, να βάζει τον Μπατσουαγή. Μια ομάδα η οποία έχει θέσει στόχο επίσημα διαστόματος του προπονητή της στην κατάκτηση του Europa League. Έτσι, όταν παίζεις εκτός έδρας, σε μια κολλασμένη έδρα πραγματικά, δηλαδή κάποια στιγμή δεν μπορούσες ούτε να μιλήσεις στον διπλανό σου, έτσι, από τις εκδηλώσεις των 50.000 φιλάθλων της Γαλατασαράι. Όταν παίζεις εκτός έδρας, σε μια κολλασμένη έδρα, με μια πιο ποιοτική ομάδα, η οποία μάλιστα βρίσκεται και σε ιδανικό momentum, έτσι, γιατί αλλιώς μπορεί να ήταν τον Αύγουστο όταν αποκλείστηκε από τη Young Boys, αλλά πλέον είναι σε ένα ιδανικό momentum, έχει 6 στα 6, νίκησε τη Φενέρμπαχτε εκτός έδρας με 3-1. Άρα λοιπόν, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις όλα αυτά, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τρία πράγματα που θα έπρεπε να έχει δεν τα είχε. Αποτελεσματικότητα, τύχη και αποφυγή των λαθών κατά κάποιο τρόπο, και νομίζω γενικά, δηλαδή αυτό είναι κανόνα στο ποδόσφαιρο, όταν παίζεις με έναν ανώτερο αντίπαλο στο γήπεδό του, πας για να το κλέψεις το παιχνίδι, δεν μπορείς να πας να παίξεις κυριαρχικό ποδόσφαιρο για να κάνεις 15 ευκαιρίες και να νικήσεις, πας για να το κλέψεις, ξέρεις ότι ο αντίπαλος θα έχει κατοχή μπάλας, ξέρεις ότι ο αντίπαλος θα κάνει περισσότερες τελικές, λες ότι αν είναι σε καλή ημέρα και ο τερματοφύλακάς μου, που ήταν ο Κοτάρσκι, σε καλή μέρα, αν έχω αποτελεσματικότητα και στις λίγες φάσεις που κάνω πετύχω ένα ή δύο γκολ, αν έχει και λίγη τύχη, που ο ΠΑΟΚ δεν είχε την τύχη, δηλαδή αυτό το αυτογκολ του Μπάμπα δεν μπαίνει συχνά, και ειδικά όταν είναι ο Μπάμπα σε μια τέτοια φάση, που μιλάμε για έναν από τους πιο ποιοτικούς παίκτες του ΠΑΟΚ, έτσι, έναν παίκτη πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου. Άρα λοιπόν δεν έχεις την τύχη, δεν έχεις αποτελεσματικότητα, γιατί δηλαδή να εκμεταλλευτείς τις λίγες ευκαιρίες, κάτι που δεν έκανε ο ΠΑΟΚ, ειδικά στη φάση του Κωνσταντέλια και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, αλλά θα έλεγα όχι απαραίτητα αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, αλλά και αποτελεσματικότητα και στην τελική πάσα. Γιατί είδαμε και μία φάση στο δεύτερο ημίχρονο που βγήκαν τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ με έναν της Γαλατασαράι και ο Κωνσταντέλιας είχε δεξιά του τον Τζάλοφ και τον Ζίβκοβιτς και δεν μπόρεσε να κάνει την τελική πάσα που την έστειλε στον αντίπαλο, δηλαδή στον μοναδικό αμυντικό. Δηλαδή να έχεις αποτελεσματικότητα και στο σκοράρισμα, αλλά και στην τελική πάσα, ώστε να βάλει κάποιος άλλος τον γκολ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ απλή η εξήγηση για το τι έγινε χθες. Από εκεί και πέρα βέβαια, εντάξει, αυτό που είπε και ο Λουτσέσκου, σε αυτό το επίπεδο όταν κάνεις τις ευκαιρίες, πρέπει να βάζεις γκολ. Πρέπει, είπε, να διορθώσουμε τις αδυναμίες μας. Είπε βέβαια για τη Γαλατά Σαράι ότι είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα που πήρε και μεγάλη όθηση από τους φιλάθλους. Μπορούσαμε, υπό Λουτέσκου, να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεχτήκαμε δύο αφελή γκολ, είπε, το πρώτο και το τρίτο. Μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο όπου χάσαμε εύκολες μπάλες. Τέτοιοι αγώνες μπορούν να μας δώσουν εμπειρία και αυτοπεποίθηση. Έτσι, από εκεί και πέρα, είπε ο Λουτέσκου, στο γνωστό μοτίβο του game by game, ανυπομονούμε να προετοιμάσουμε πλέον τον αγώνα της Κυριακής και να προχωρήσουμε μπροστά. Έτσι, αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η τοποθέτηση του Λουτέσκου.
Αυτά τα είδαμε, ναι.
Ο Μπάμπα είπε ότι ήταν μια κακιά στιγμή αυτό το αυτογκόλ, ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο, έτσι πάρα πολύ έδειξε ευαισθησία. Εντάξει, τώρα τι να πει κανείς για τον Μπάμπα.
Παρ' όλα αυτά το ξεπέρασε γρήγορα, δηλαδή δεν του πήρε πολύ χρόνο.
Να συνελθεί.
Ναι, ναι. Ενώ άλλοι παίκτες το κουβαλάνε το λάθος.
Έτσι, θα έλεγα ότι φάνηκε ότι τον πείσμωσε περισσότερο, του προσπάθησε να εξηλαιωθεί για αυτό το λάθος. Εντάξει, γίνονται αυτά. Ακόμη και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές και ο Μπάμπα στο κάτω-κάτω έχει προσφέρει πολλά στον ΠΑΟΚ και στις δύο θητείες του. Την πρώτη αρχικά που είχε έρθει ως δανεικός, αλλά βέβαια και αυτήν στην περσινή σεζόν. Εντάξει, από εκεί και πέρα συμβαίνουν αυτά. Ο Καμαρά είπε, παίξαμε καλά, ήταν θέμα λεπτομεριών.
Ναι,
τώρα ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα πάντως, σε γενικές γραμμές, το πάλεψε μέχρι το 95. Δηλαδή, ναι, μεν λες 3-1, αλλά το 3-1 μπήκε στο έκτο πλέον λεπτό των καθυστερήσεων, το τρίτο γκολ, τον γκολ από τον Ικάρντι. Άρα, λοιπόν, το πάλεψε επί 95 λεπτά. Ίσως ένα καθοριστικό σημείο του αγώνα, δηλαδή, όταν ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ στο 67, ότι δεν μπόρεσε να κρατήσει περισσότερο αυτό το 1-1 και να βάλει μεγαλύτερη πίεση στους γηπεδούχους και ενδεχομένως να τους κάνει να ρισκάρουν και περισσότερο. Δηλαδή, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ στο 67 και στο 75, 8 λεπτά αργότερα, δέχτηκε το 2-1.
Άρα, και μέσα σε όλα αυτά, μας προέκυψε και μεταγραφή σήμερα, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, ναι, κάτι το οποίο βέβαια το συζητούσα στον ΠΑΟΚ, γιατί φαίνεται ότι ο Τσιφτής δεν θα είναι πολύ σύντομα έτοιμος. Και μάλιστα και χθες ο ΠΑΟΚ είχε το δύο νέα παιδιά, το Μοναστηρλή και τον Παλωμένο στον πάγκο. Βέβαια, εντάξει, αν αποκτήσει τερματοφύλακα δεν θα μπορεί να παίξει στην Ευρώπη, προφανώς. Μιλάμε για τον Τσέχο γκολκίπερ, 32 χρόνων, τον Γύρι Παβλένκα, ο οποίος έχει παίξει καλές ομάδες. Στη Βέρντερ αγωνιζόταν πέρσι, παλιότερα έπαιξε στη Σλάβια Πράγας. Δεν είναι μια μεταγραφή κάτι που έχει ανακοινωθεί, αλλά φαίνεται ότι γίνονται συζητήσεις και από εκεί και πέρα.
Πάντως θα αποκτήσει τερματοφύλακα, έτσι. Σίγουρα.
Εντάξει, το σίγουρο. Όταν μπαίνει τέλος Σεπτεμβρίου σε αυτή τη διαδικασία, δεν μπορείς να πει σίγουρα, γιατί λες μπορεί να μην βρω κάποιον ο οποίος να πληρεί τις προδιαγραφές. Έτσι. Αλλά από τη στιγμή που φαίνεται να βρίσκει έναν αξιόλογο τερματοφύλακα, ο οποίος, εντάξει, ο Κοτάρσκι προφανώς είναι ο πρώτος, ο βασικός, ο αναντικατάστατος, αλλά και ο Κοτάρσκι, εδώ που τα λέμε, κάποια στιγμή άνθρωπος είναι, μπορεί να τραυματιστεί, να τιμωρηθεί ή οτιδήποτε. Άλλωστε, θυμόμαστε, ο Τσιφτής έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι στη σεζόν με τον Πανσεραϊκό.
Τι έχει πάθει ο Τσιφτής, Γιάννη?
Έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, κάτι που
είναι ύπουλο, ναι.
Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό ακριβώς, δηλαδή. Δεν είναι να πεις ένα διάστρεμα ότι θα παίξει σε δύο εβδομάδες ή μια θλάση, έστω να πεις θα παίξει ένα μήνα. Μπορεί να είναι και κάτι που θα τον ταλαιπωρήσει και περισσότερο. Άρα λοιπόν πλέον στον ΠΑΟΚ είναι λογικό να το συζητάνε για τον Παβλένκα. Και από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε ότι πλέον υπάρχει το ντέρμπι με τον Άρη. Δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει. Πέρα από τις ιδιαιτερότητες, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος, άρα προφανώς έχει μεγάλο κίνητρο για αυτό το παιχνίδι. Την Ευρώπη θα τη σκεφτεί στη συνέχεια. Αυτό που έλεγα και χθες, ότι ήταν ένα παιχνίδι σημαντικό, αλλά δεν ήταν ένα παιχνίδι καθοριστικό. Όταν έχεις μια σειρά 8 αγώνων, 4 εντός, 4 εκτός, μπορείς να χάσεις το πρώτο παιχνίδι και έχεις άλλα 7 και μάλιστα έχεις 4 στο γήπεδό σου που ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Στεάουα, με τη Βικτόρια, με τη Φερεντσβάρος, τη Σλάβια Πράγας, έχει και το παιχνίδι εκτός έδρας στη Λετωνία, άρα λοιπόν δεν θα έχει και τίποτα για τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Θα είναι σημαντικό όμως να προχωρήσει στη Σούπερ Λίγκα με νίκη και να παραμείνει μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας. Τώρα βέβαια είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Μπορώ όμως να το θεωρήσω δεδομένο ότι θα δούμε αρκετές αλλαγές. Έτσι, γιατί για τον ΠΑΟΚ ήταν ένα crash test εχθές. Καταπονήθηκε η ομάδα απέναντι σε έναν αντίπαλο.
Ειδικά η εικόνα του Ζίβκοβιτς ήταν ενδεικτική. Ναι. Και είπε ο Λουτσέσκο ότι υπήρχε θέμα και από το μάτς με τον Βόλο. Ο Ζίβκοβιτς θα είναι διαθέσιμος στο ντέρμπι.
Ναι, στο Βόλο δεν ήταν στην αποστολή ο Ζίβκοβιτς γιατί είχε ενοχλήσεις.
Ναι, και γι' αυτό τον είχε αφήσει εκτός. Ναι.
Και επειδή έπαιξε χθες, μήπως φόρτσαρε, σου λέει ο Γιάννης, και επανήλθε το πρόβλημα.
Ναι, πάντως δεν φάνηκε, δηλαδή κράμπες είχε ο Ζίβκοβιτς. Ναι. Απλά ήταν εκεί στο τέλος. Και αυτό ήταν και μια ατυχία για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, λες ότι.
Που έμεινε με 10.
Τα τελευταία λεπτά εκεί στις καθυστερήσεις. Θα το παλέψω με γιώμες, με οτιδήποτε, με σέντρες. Κάτι θα διεκδικήσω.
Γιατί κοιτάς και τον goal average. Δηλαδή, ας μην φας. Επειδή είχε ρωτήσει ένας φίλος τι ισχύει αν οι ομάδες ισοβαθμίσουν, το πρώτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων.
Διαφορά τερμάτων, ναι. Τώρα, άμα είναι όλα ίδια, πάμε μετά στη βαθμολογία. Μα είναι όλα,
μετά
όλα,
έχει
όλα.
Διάφορα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι είχε λοιπόν ο ΠΑΟΚ αυτή την ατυχία με τον Ζίβκοβιτς, δηλαδή εκεί 2-3 λεπτά στο τέλος τον έχασε και έπαιξε με 10 παίκτες και με 10 παίκτες δέχτηκε και το τρίτο γκολ. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, κράμπες. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα παίξει την Κυριακή, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Μπορώ πάντως να πιθανολογήσω ότι θα δούμε τουλάχιστον 4-5 αλλαγές. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε στην ενδεκάδα το Σάστρε, το Μιχαηλίδη, το Σβάμπ, ακόμη και το Μούρκ ή τον Τισουντάλη που μπήκε χθες ως αλλαγή. Αλλά εντάξει, αυτά θα
έχουμε. Από σήμερα, αύριο, σιγά-σιγά θα μπούμε στη διαδικασία. Ναι, εντάξει, Γιάννακου. Ευχαριστούμε, φίλε.
Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, καλημέρα.
Εμείς αλλάζουμε ρεπορτάζ. Πάμε στον άλλο δικέφαλο εδώ της Αθήνας. Τον Θάνο Λιακόπουλο είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ ΑΕΚ. Πού έχουμε πράγματα και να συζητήσουμε. Καλώς τον.
Καλημέρα σας, παιδιά.
Γεια σου, Θάνο. Καλημέρα.
Τι γίνεται, φίλε.
Ηρεμία.
Ωραία.
Νομίζω και στην ΑΕΚ ηρεμία υπάρχει.
Αρχίζει, επιστρέφει κόσμος.
Από τη στιγμή που δεν έχουμε μεταγραφές, από τη στιγμή που δεν έχουμε θέματα για τους τραυματισμούς, δεν μάθαμε ποτέ τι συζητήθηκε και αν συζητήθηκε. Ναι, επιστρέφει κόσμος. Άρα πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι.
Για πες.
Που είναι και το ντέρμι με τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφει κόσμος. Επιστρέφει ο Ρώτα, επιστρέφει ο Λαμέλα, επιστρέφει ο Άμραμπατ. Οι απουσίες είναι 4. Ο Μουκουντή, ο Γκαρσία και
Γκατσίνοβιτς και ο Ντουμπάτζο.
Και ο Ντουμπάτζο,
ναι.
Άρα γυρίζει και ο Γιούμπισης.
Στα 4 μεϊκά. Ο Γιούμπισης δεν είχε πρόβλημα.
Δεν είχε. Ήταν αποφόρτιση, τι ήτανε.
Απλά ήταν εκτός από αποστολές. Ναι. Ρωτές.
Ωραία, άρα έχουμε επιστροφές.
Για την άμυνα, εάν θέλετε να πούμε, πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι ο Ρώτα, ο Βίντα, ο Κάλενς.
Και ο Πίλιος.
Και ο Πίλιος θα πρέπει να είναι αριστερά. Εκτός αν προτιμήσει λόγω εμπειρίας, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο, το Χατζησαφή.
Δεν έχει παίξει καθόλου στο πρωτάθλημα ο Χατζησαφή.
Ναι, δεν έχει παίξει. Είχε παίξει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τώρα, στην επίθεση σίγουρα θα είναι Κοϊτά, Ελίασον και Πιερό. Και στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Σιμάνσκι, ο Πινέδα. Τώρα, αν θα είναι σαν πίσω από τον επιθετικό ή πιο πίσω ακόμα. Και θα παιχθεί η θέση, αν θα παίξει ο Λαμέλα, αν θα παίξει ο Γιόνσον ή αν θα παίξει ο Λιούμπισιτς.
Άρα ο Λαμέλα γυρίζει και χτυπάει και πόρτα ενδεκάδας, ε?
Ναι, νομίζω ναι.
Okay. Μάλιστα, καλή περίπτωση αυτή. Να δούμε να έχει τις περισσότερες επιλογές ο Αλμέδα για να γίνει δουλειά.
Και εδώ να διευκρινίσουμε ότι ο Μαρσιάλ πάει πιο πίσω. Δεν θα πιεστεί. Έτσι θα είναι. Ενώ αρχικά υπήρχε, ξέρεις, ένας ενθουσιασμός.
Ότι μπορεί να μπει και στην αποστολή.
Ναι, ναι. Παναθηναϊκού και τα λοιπά. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ο Μαρσιάλ πάει πιο πίσω, με πιο ομαλότητα μέσα στο
καλά,
πρόγραμμα.
Καλά, είχα πει ότι η διακοπή θα σημαντήσουν.
Να μην πάρουν, να μην πάρουν κάποιο ρίσκο, δεν υπάρχει και ιδιαίτερη βιασύνη.
Οπότε,
προφανώς το μετά τη διακοπή.
Ναι, ναι, σωστά.
Ναι, ναι, ναι. Απλά το διευκρινίζω επειδή τα λέμε όλα μαζί πακετάκι.
Ναι, ναι. Μπρινιόλι.
Ο Μπρινιόλι εδώ και μια εβδομάδα προπονείται κανονικά και το πιθανότερο θα είναι στην αποστολή. Όχι βέβαια για να παίξει βασικό, αφού είναι ο 300 και αρχίζει και παίρνει και πάνω το 300.
Ισχύει αυτό.
Αλλά θα είναι στο πάγκο. Αλλά θα είναι στο πάγκο.
Να ρωτήσω τώρα και αυτό, ρε παιδί μου.
Να
έστω ότι γυρίζει και ο Μπρινιόλι και είναι κομπλέ. Ποιο θα παίζει από του δύο βασικού?
Όποιο είναι σε καλύτερη κατάσταση.
Αυτή τη στιγμή ο 300 έχει πάρει τη φανέλα βασικού.
Ναι,
και αυτό που έχουμε δει με τον
Αλμέιδα. Έλειπε και ο Μπρινιόλι, γι' αυτό ρε παιδί μου, γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
Και πάλι, από τη στιγμή που ο 300 πάει καλά, έχει δεχτεί ένα γκολ σε 5 μάτς.
Ναι, τώρα πάει καλά, ναι.
Ανέπαφε σε θέση ο Μπρινιόλι, έχει γυρίσει. Είναι ήδη δηλαδή.
Ναι, αλλά δεν είναι αποστολή.
Θα μπει τώρα με τον Παναθηναϊκό.
Με αυτό λέω, ρε παιδί μου.
Το προβάδισμα το έχει ο 300. Εγώ στο απαντάω.
60-40
στον τρόπο. Όχι σαν μελλοντολόγος, δεν είναι θέμα 60-40. Επειδή το είχαμε δει πώς διαχειριζόταν περιπτώσει ο Θανασιάδη Στάνκοβιτς. Έδινε το χρήσμα μέσα από την προετοιμασία στον έναν. Τώρα και λόγω του τραυματισμού του Μπρινιόλι, έτσι πήρε το πλεονέκτημα στο 300. Θα πρέπει να συμβεί κάτι στον πρώτο goalkeeper για να πάρει μετά τη δυνατότητα ο δεύτερος να πατήσει στο πρωτάθλημα.
Κατάλαβα. Μάλιστα.
Πάντως, ο Μπρινιόλι έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που δεν έχει παίξει ούτε σε ένα παιχνίδι μέχρι τώρα, είναι λογικό ότι ο 300, όπως είπαμε, ανεβαίνει κιόλας. Θα έχει αυτό στη θέση του νούμερο 1.
Ο Πέτρος το λέει γιατί θα έχει και ωραία ίντριγκα να μπει ο Μπρινιόλι εναντίον του Παναθηναϊκού.
Όχι, ρε παιδί μου, γενικά είναι απορία αυτή. Δηλαδή, ποιος από τους δύο θα παίζει?
Κάτι κάνω πιο παιχνιδιάρικο,
ξέρεις. Ναι, μέσα.
Λίγο πιο αλατοπίπερο. Αλλά δεν έχει αγωνιστεί ο Μπρινιόλι σε επίσημο.
Ναι, και ξέρεις γιατί ο Μπρινιόλι, εξαιρετικό τερματοφύλακα, παρουσίασε τον Παναθηναϊκό. Άσε τώρα το φινάλε που ήταν τραγικό, έτσι. Αλλά ξέρουμε ότι είναι καλό τερματοφύλακα.
MVP έχει βγει πρωταθλήμα
ο Μπρινιόλι. Ο 300 το ίδιο και περιμένουμε να δούμε. Γιατί ο 300 ενδεχομένω να κουβαλάει και λίγο αυτό με την ΟΑ, τον γκολ που θα γίνει από τον αέρα και διάφορα τέτοια.
Τα έχει ξεπεράσει.
Όχι ο ίδιο, ρε παιδί μου.
Ποιο?
Ο Αλμέιδα.
Όχι, δεν είναι τίποτα.
Α, δεν ασχολείται με αυτό.
Όχι να το τιμωρήσει, ρε παιδιά, λέω. Ας πούμε. Ότι, δηλαδή, άντε να γυρίσει ο Μπρινιόλι να πει να παίξει με αυτό.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Απλά να το ξέρετε.
Ο 300 είναι ο νούμερο ένα τερματοφύλακα τη ΑΕΚ.
Έχει μείνει συνεργασία με τον προπονητή τερματοφυλάκων τη ΑΕΚ, τον οποίο τον εμπιστεύονται και είναι μαζί πάντα σε όποια ομάδα και αν πηγαίνει τον ακολουθεί. Είναι πολλά χρόνια συνεργασία. Σίγουρα πριν από κάθε παιχνίδι συζητάει με τον άμεσο συνεργάτη του για το πώς βλέπει τους τερματοφύλακες. Αυτή τη στιγμή όμως όλα δείχνουν ότι θα είναι ο 300.
Και τι θα έλεγα άλλο. Και είχαμε λέει επίσκεψη για doping control στην ΑΕΚ σήμερα πρωί-πρωί.
Χθες.
Α, χθες ήταν αυτό. Χθες το βραδύ. Πότε ήταν, χθες?
Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε ούτε ποιοι παίχτες πέρασαν. Δεν έχει.
Το λέω γιατί πρέπει να σημειώσουμε για να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Δηλαδή, πού και πού, στο ξεκούδουνο, εμφανίζεται ένα κλιμάκιο το doping control και πηγαίνει σε διάφορες ομάδες και παίρνει δείγματα κλπ. Και κανονικά.
Και ειδικά πριν από ντέρμπι.
Πριν από ντέρμπι.
Θα μπορούσε να
το και πέρσι, γινόταν και πέρσι. Περισσότερο πριν από ντέρμπι το έβλεπε. Ναι, δεν είναι κάτι. Είναι μια πρακτική συνηθισμένη.
Είχε γίνει και πέρσι πριν από ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Ναι. Έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή σου λέω, μάλλον θα λέγαμε είναι ήρεμα.
Περιμένουμε τα λίγα τα ακριβά εισιτήρια να διατεθούν για να έχουμε επίσημο sold-out.
Ναι. Κοίταξε, ακόμα και φίλοι μου είπαν ότι βρήκανε τα τελευταία στο VIP των 95 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια και κάποια 200 άδεια, αλλά αυτό πάντοτε σε κάθε παιχνίδι της ΑΕΚ και από πέρσι και από πρόπερσι ξέρουν ότι ίσως αυτά είναι λίγο πιο ακριβά, δεν τα παίρνουμε.
Πάνε προς το τέλος. Για να δοθεί επίσημο sold out, πρέπει να φύγει έστω και το τελευταίο εισιτήριο.
Αυτά φαντάσου 95 ευρώ τα έχουν εκτελεστεί.
Ναι. Όλα τα υπόλοιπα, όπως το λες, τα 200 άρια μείνανε. Ωραία.
Ευχαριστούμε, Θάνο.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο του Παναγιώτη από την Ερέτρια. Καλημέρα από Κρήτη, Αλάνια. Δεν θα σου πει να αλλάξετε θέσεις. Εσύ, όχι, τα φτιάξε τα ακουστικά σήμερα. Φίλε μου Γιώργο, κάτι έκανε εδώ Γιάννης.
Μόνο μια φορά σου είπα.
Μια φορά,
πότε ήταν? Προχθές. Ναι, εντάξει. Καλημέρα. Αμέσως. Είδες μια φορά σε.
Εγώ, ο κόσμος.
Πήραξα το είδωλο από τη θέση του.
Ο κόσμος το λέει.
Και του άλλαξα τοποθέτηση και σου λέει τι είναι, δεν σου είπε. Δεν έκανε.
Λοιπόν.
Τι θέση.
Καλημέρα, Πετράλη. Επηρεάστηκες, λέει εδώ φίλος ο Ραφαήλ. Και εσύ από αυτά που γράφουν σήμερα, αν δεν είδε το μάτς χθες και δεις τι γράφουν, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ κατοικείται από το 3-1, θα μπορούσε να λήξει 5-2. Καλά, ναι, εμείς δεν είπαμε ότι είναι άδικο το αποτέλεσμα. Μην μπερδευόμεθα. Λοιπόν, για πήγαινε λίγο στη μηνυματιέρα. Λέει εδώ ένας φίλος: η μόνη ομάδα που θα έχει κάποιο νόημα να ασχοληθεί με το Ράμος είναι ο Ολυμπιακός, με δεδομένο ότι ο μεγαλύτερος στόπερ του είναι 25 ετών. Λέει ο Αντώνης από Ρέθυμνο. Λέει να πάρει και μια εμπειρία. Οκ, τα ακούω. Και μάλιστα το συνδυάζω με ένα άλλο mail που είχε έρθει εδώ το Στέλιο, που λέει: ο Σέρχιο Ράμος θα έρθει σε άλλη ελληνική ομάδα. Η ΑΕΚ παράτησε την υπόθεση γιατί μπήκε σφήνα μεγαλύτερη ελληνική ομάδα. Σε λίγες μέρες οι ανακοινώσεις. Αμάν. Αμάν.
Ούτε που ασχολήθηκε η ΑΕΚ.
Καθόλου. Κάτι ψηλά δεν ασχολήθηκε. Σούπερ
μάρκετ. Ένα ερώτημα. Όχι, πήρε άλλες διαστάσεις τώρα, εντάξει. Περισσότερο μανατζερικό ήταν. Ένα ερώτημα. Τι τρέχει με αυτή την υπόθεση. Όσο και.
Ξέρουμε τι μας είπανε. Ξέρεις τι αναρωτιέμαι. Πόσα θα ήθελε αυτός για να έρθει. Πήγαινε κανένα τριάρτη, σάρι, το χρόνο.
Δεν έχω μιλήσει μαζί του.
Κακός, πάρε ένα τηλέφωνο.
Δεν άπτεται του ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Ναι.
Λοιπόν, ο Αναστάσιος λέει: ο ΠΑΟΚ χάνει πολλά από την απουσία του Μπράντον Τόμας. Άκου, Γιάννη, είναι ωραίο το μέλι. Νομίζω πως με αυτόν στην ομάδα θα νικούσε και τον Παναθηναϊκό. Σχετικά με το σχόλιο που κάνατε για τον Μπράντον Τόμας, συμφωνούμε ότι δίνει πραγματάκια στον ΠΑΟΚ. Δίνει ενέργεια, αλλά χάνει άλλα
πράγματα. Αυτά τα ματς που έχεις χώρους, θες να τα παίξεις με τον Μπράντον. Τα κλειστά παιχνίδια. Θες να τα παίξεις με άλλο στυλ.
Με το Βόλο, ξέρω εγώ, ας πούμε και τα λοιπά.
Ναι, με άλλο στυλ. Τα κλειστά ξέρεις μέσα στη τούμπα που κλείνει το αντίπαλο και θέλεις να τον πιέσεις, να σηκώσει λίγο και την μπάλα και τα λοιπά. Εκεί μπορεί ο Τσάλοφ να είναι προτιμότερος.
Πάντα, παιδιά, ανάλογα το φορ, κάτι κερδίζει και χάνεις, έτσι. Και λέει σχετικά με το σχόλιο που κάνατε για την απόδοση του Τσάλοφ, και καλώς να είναι τακτικά, δεν έχει τη χημεία με τους υπόλοιπους, η οποία κάνει τη διαφορά στα δύσκολα. Και όπως σχολιάσετε την απόδοση των επιθετικών χαφ, έχει και αυτή να κάνει ίσως με το πώς γίνονται οι συνεργασίες με τον Τσάλοφ, που δεν είναι κομμάτι της ομάδας όπως ο Μπράντον. Ευχαριστώ, λέει ο Τάσος. Εντάξει, το κρατάω. Λίγο τραβηγμένο, λίγο υπερβολή ας πούμε, αλλά οκ, okay, το κρατάω, να πω την αλήθεια. Πώς γίνεται πάντα αυτούς που νικάει ο Θρύλος να μην έχουν καλή ομάδα, τι πίνεται? Για ποια ομάδα στήριξε ο Θρύλος και είπαμε ότι δεν έχει καλή ομάδα?
Ποτέ δεν, εμείς δεν έχουμε κάνει τέτοια
πράγματα. Όχι, ακούγα μια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, καλημέρα. Σήμερα η εκπομπή ταιριάζει για τον Άρη χθες, αγώνα στο Ελπάσο. Βεβαίως. Παιδιά, θα σας πω κάτι για το Ελπάσο, επειδή είναι υψηλή γειτονιά μου. Όποιος παίζει, όποιος δεν παίζει, είναι το γήπεδο ανοιχτό, είναι το γήπεδο κλειστό, να ξέρετε ότι το χόρτρο είναι πάντα σε αρίστη κατάσταση. Φαίνεται και ο υπάλληλος του Δήμου κάνει τη δουλειά του.
Κάνουν δουλειά, ναι. Ωραίο όμως, έτσι. Ένα γήπεδο που λέγεται Ελπάσο.
Ναι, ωραίο.
Έτσι, μέσα στο πέρασμα έρχεται από τα άδυτα του ελληνικού
κόμματο. Και μπαίνουν μέσα η ομάδα της Καλυθέας εκεί όταν έπαιζε με το δικό μας το σήμα, ξέρεις. Έτσι μπαίνει μέσα. Λοιπόν. Γιάννη, αν δύο ή τρεις ομάδες είναι ισόβαθμες, απαντήσαμε και σε αυτό. Γιάννη, μακάρι να ήσουν επίσης τόσο απαιτητικό με την ομάδα μας και με τον Αλμέιδα. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ χθες, ό,τι και να λέτε, τόλιες 21 φίλους της ΑΕΚ, δηλαδή. Θα απαντήσεις?
Όχι. Δεν το καταλαβαίνω κιόλας.
Να του κυλά μία πιθανή άλλη κίνηση για εξτρέμ. Τι γίνεται, ρε παιδιά?
Τελευταία στιγμή όλοι πάνε να κάνουν κάτι, έτσι. Ναι.
Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος. Δείχνει πολύ κακό μεταγραφικό σχεδιασμό. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα.
Είπαμε, λέει, για τη Φενέρ περσινή χρονιά. Η Φενέρ η περσινή χρονιά είχε καλούς παίκτες, δεν ήταν καλή ομάδα. Ήδη οι Τούρκοι το λέγανε, παιδιά. Προπονητή αλλάξαν και φέραν το Μουρίνιο.
Αυτό.
Ναι, μα αυτή ήταν όμως η πραγματικότητα. Όχι επειδή την πέρασε ο Ολυμπιακός.
Όχι, ρε παιδιά.
Η Φενέρ είχε καλές μονάδες, δεν είχε καλή ομάδα. Και από τον Ολυμπιακό το λέγανε αυτό. Δεν είναι
και
κάτι φοβερό και τρομερό. Δεν μειώνει σε κάτι την πρόκριση του Ολυμπιακού.
Και μάλιστα σκεφτείτε ότι φέτος, όταν η Γαλατά Σαράι αποκλείστηκε από την Bodo Glimt,
από
Young Boys, από το Champions League, είπαν το ίδιο πράγμα. Ότι, όχ, μήπως να τον αλλάξουμε τον προπονητή που έχουμε. Αλλά τελικά τον κρατήσανε και φαίνεται για την ώρα τουλάχιστον ότι.
Είσαι τόσο καλός κάθε φορά όσο το τελευταίο σου αποτέλεσμα.
Ναι.
Απλά στην Ελλάδα το υπερτονίζουμε περισσότερο σε σχέση με το εξωτερικό.
Ναι. Μέχρι να έρθει κανένα άλλο και να έχουμε να συζητάμε πάλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Διακοπή για δελτίων και επιστρέφουμε εδώ για τα περαιτέρω.
So fine and looking so pretty. Cool cat looking.
Λοιπόν, τι λέει?
It's all good.
Διαβάζω ένα τέτοιο που στέλνει εδώ ο φίλος εδώ, ένα mail ο φίλος ο Χρήστος. Ας το κρατήσω για εσωτερική που λέμε κατανάλωση και διάβασμα. Θυμάστε τον Γκριχόβιακ, φίλε?
Ανόρθωσε.
Ναι, καλώς παίξαμε, ένα πολύ μου άρεσε αυτός. Πόσο είμαστε τώρα, 34, εντάξει.
Εντάξει, είδες τότε η ΑΕΚ πλήρωσε. Ναι, μας φαινόταν μια καλή ιδέα ότι μέσα στη διαδικασία των play-off, αν έχεις δυνατότητα να υποφεληθείς και να φέρεις έναν παίκτη με τις παραστάσεις του Κρυκόβια κλπ. Ναι, ναι. Αλλά επί της ουσίας δεν είναι μπάσκετ. Δεν μπορείς να φέρεις σε μια ποδοσφαιρική ομάδα για 10 μάτς έναν ποδοσφαιριστή.
Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ναι.
Δεν έχει δέσμευση στο κλαμπ, δεν κόλλησε. Δεν προλαβαίνει κιόλας κάποιος να μπει μέσα στο κλίμα. Μπαίνεις κατευθείαν στα βαθιά με ντέρμπι και τα λοιπά, όπως είναι τα play-off.
Ναι.
Δεν σου βγαίνουν τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα ο Κρυκόβιακ, εντάξει, τον επίλογο της καριέρας του είναι.
Μια χαρά.
Τα λαμπρά χρόνια έχουν περάσει. Μια χαρά. Έχει ανέβει και το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Μια χαρά.
Σούπερ.
Μια χαρά, ναι.
Δεν σας άκουσα από την αρχή. Λέει Γιάννη κάτι για United. Είπαμε. Το πήραμε το χ με τη Βέντε. Μωρέ, το είπαμε. Το είπαμε.
Το είπαμε και έτσι θα κυλάει η χρονιά τώρα. Όσο υπάρχει Τενάχ.
Αχ, βαχ.
Αχ, βαχ τώρα, εντάξει. Ξέρεις γιατί το λέω? Εγώ δεν μπορώ να σου πω αν είναι καλός ή κακός προπονητής. Ή δεν μπαίνω τουλάχιστον σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ διαπιστώνω ότι ο Τενάχ δεν έχει κολλήσει και δεν βγάζει χημεία με τον οργανισμό United. Όταν λέω με τον οργανισμό United, εννοώ με το ιστορικό DNA του
ναι,
κλαμπ.
Ναι, ναι,
καταλαβαίνεις,
ναι,
δηλαδή. Ναι. Δεν τον βλέπεις και λες, να ο προπονητής της Manchester United.
Είπε ο Κριστιανό χθες, του έκανε μια επίσκεψη τρομερή ο Ρίο Φέρντιναντ. Έχουμε και τον Μπάμπη, θα ακούσει και ο Μπάμπη, του αρέσουν αυτά.
Ναι.
Πήγε ο Ρίο Φέρντιναντ στο σπίτι του, τέλος πάντων, και του έκανε συνέντευξη. Τα λοιπά, παίζει σε διάφορα μέρη. Και είπε ο Κριστιανό πώς κατά τη γνώμη του θα επανέλθει. Και επειδή είπε ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να αλλάξει, να παγιωθεί, να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, οι ιδιοκτήτες, αυτό που είπε ότι τα είχε βρει ήδη, θυμάσαι πώς ήταν όταν έφυγε, ναι, το που ξαναγύρισε, ναι, ήταν όλα ίδια και παράλλαχτα. Το μόνο πράγμα που μπορεί να σώσει τώρα τα πράγματα είναι να ακούσει το Φανί Σελρόι λίγο τον Χάγκ. Αυτό. Λίγο αν τον ακούσει, λέει, ενδεχομένως και να μπορέσει να σώσει καμιά παρτίδα. Ναι. Και μάλιστα σημειώνει, φίλε, πολύ σκληρό ήταν, ότι απαγορεύεται, λέει, να βγαίνει ο Τενχάγκ και να λέει ότι δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα και οτιδήποτε παίζουμε στην Ευρώπη.
United,
ναι. Απαγορεύεται, εσύ, λέει, ακριβώς για τη United να λέει τέτοιο πράγμα. Λέει, είναι δυνατόν να εξιστομίζει, λέει, τέτοιο πράγμα,
ναι,
προπονητής της Manchester United? Είναι δυνατόν? Και εντάξει, ήταν ωραίο, ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Και σε αυτό ο Τενχάγκ είχε απαντήσει ότι ο Ρονάλντο μένει πολύ μακριά.
Άσε μας, ρε.
Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Και επίσης το δεύτερο, βλέπεις τους παίκτες της United. Του έχουν κατάθλιψη.
Ναι,
δηλαδή
είναι
ένα κλίμα τόσο βαρύ που τους έχει, βλέπεις το Ράσφορντ, ο Σάντσο έφυγε για να γλιτώσει.
Στεναχωρημένοι όλοι.
Όλους. Ναι,
στεναχωρημένοι όλοι. Ναι, ναι, στεναχωρημένοι όλοι. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
ας τα βρούνε.
Πάμε Γαλλία.
Πάμε Λιόν. Ολυμπίκ Λιόν με Ολυμπιακό Πειραιός.
Βουλεβού. Καλώς τον κύριο Μπάμπη.
Ωραία το λέτε, ναι, έτσι είναι. Καλημέρα. Καλημέρα,
καλημέρα Μπάμπη. Καλημέρα, Σενετεράκη.
Α, τι Ολυμπίκ Λιόν, Ολυμπιακός Πειραιός, ας πούμε.
Ναι, αυτό είναι το μάτς.
Ολυμπίκ με Ολυμπίκ.
Ολυμπίκ Ολυμπιακός. Ολυμπίκ Μαρσέι.
Ναι,
ναι.
Ολυμπιακός.
Για πες τίποτα τουριστικό.
Τι τουριστικό, ρε παιδί, να σου πω, που βρέχει ακατάπαυστα από χθες το βράδυ. Σας το έχω πει, θα έχει βροχή. Ανέμους, βροχή. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει.
Και κάνει κρύο εκεί, όταν χαλάει ο καιρός. Πρέπει να κάνει κρύο.
Έχει κρύο από χθες, ναι. Έχει κρύο από χθες, αλλά μην φανταστείτε ότι είναι αισθητό, ας πούμε, για εμάς που φύγαμε από τη ζέστη, γιατί έχει καλή θερμοκρασία στην Αθήνα, ότι είναι κάτι extreme. Αλλά πολύ βροχή, πάρα πολύ βροχή. Και έτσι θα πάει μέχρι τις 8.30 περίπου. Δηλαδή βλέπω τα μετεωρολογικά αυτά και τα λοιπά. Αλλά μια μισή ώρα περίπου είναι την έναξη του αγώνα θα σταματήσει. Έτσι θα πηγαίνει όλη τη μέρα. Αλλά μιλάμε για βροχή, όχι.
Ο Αρναούτογλου είσαι, να πούμε.
Όχι,
μέχρι τις 8.30
και αυτό και τα βλέπεις.
Καλά,
τα βλέπεις ωραία και τέτοια.
Τα site που μπαίνεις εσύ, να πούμε, άστα να πάνε, τέλος πάντων.
Άστο, καλά, είναι πολύ μπροστά.
Ναι, ναι. Για πες μας εχθές που πήγες στο καινούριο γήπεδο της Λιόν, εντυπώσεις.
Το έλεγα και που βγήκε τα ραδιοφωνία και περνάγαμε, το βλέπεις απ' έξω και λες, αυτό είναι γήπεδο 60.000 θέσεων, γιατί είναι, ξέρετε, δεν είναι πολύ ψηλό, ναι, και είναι σκαμμένο αρκετά. Ωραίο γήπεδο, ωραίο, ωραίο. Ναι, δεν πω από ότι τρελάθηκα και ασχολούσα, εγώ και πιο ωραία, ναι, αλλά έρχεται με αγούστο. Όχι, ωραίο, εσωτερικά, πολύ ωραίο, έχει φοβερή αίθουσα τύπου, αίθουσα συνεδέξεων τύπου, δηλαδή λες και μπαίνει σινεμά, ξέρετε, χαμηλά και τα λοιπά, λες και μπαίνει αίθουσα για να δεις κανένα εργάκι. Ωραίο γήπεδο, ωραίο. Εντάξει, οκ. Okay. Πολύ ωραίο γήπεδο μέσα. Χαλί, το γη, το
αγωνιστικό
τρομερό. Ωραίο, ωραίο γήπεδο. Το οποίο, μια και πιάσαμε για το γήπεδο, δεν θα είναι γεμάτο. Υπάρχει τιμωρία. Νομίζω θα είναι και τα δύο πέταλα κλειστά, αν το κατάλαβα χθες. Δηλαδή και τα δύο πίσω τις εστίες λόγω τιμωρίας θα είναι κλειστά. Και γενικώς περιμένουν maximum 30.000 κόσμο. Μέσα σε αυτός και 1.200
περίπου
του Ολυμπιακού. Ναι, 1.200. Αυτή είναι η εκτίμηση έστειλε από τη δόση Ολυμπιακός. Οπότε είναι πάνω σε μια γωνία, είδα και πού θα κάθονται, σε ένα από τα κόρνερ. Όπως θα βλέπει ο κόσμος τηλεοπτικά, όποιος θα παρακολουθεί, απέναντι στη γωνία θα είναι πάνω ψηλά. Ναι, αυτή είναι η πρόβλεψη τουλάχιστον για την παρουσία του κόσμου στο απόψη στο γήπεδο.
Μάλιστα. Πάμε δεκάδα. Άντε.
Όχι, η συζήτηση ξέρεις ποια είναι.
Δύσκολο και για τη Λιόν και για τον Ολυμπιακό.
Παμπή, πριν πεις ενδεκάδα, θέλω να κάνουμε μια συζήτηση στο εξής. Σε ένα θεωρητικό επίπεδο τώρα, υπόθεση μέσα και τα λοιπά. Επειδή ακούμε ότι μπορεί να αλλάξω με τη Λίμπαρ, να πάει με τρία στόπερ και τα λοιπά.
Ναι, ναι.
Θα το έκανες. Δηλαδή, αλλάζεις την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας μόνο και μόνο για ένα μάτς που αλλάζει αρκετά αυτή η διάταξη, το τι ζητάς μέσα στο γήπεδο και τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να το πάρεις.
Είδατε χθες στη συνέντευξη τύπου ότι είπε με τη Λίμπαρ ότι η ιδέα μας ποτέ δεν αλλάζει για τον τρόπο παιχνιδιού. Να. Πάντα θα είναι η ίδια. Αλλά και όταν το είπε, λέμε, όπα, αυτό σημαίνει ότι δεν παίζει με τριάδα. Δεν είμαι σίγουρος ότι σημαίνει αυτό. Γιατί ένας προπονητής ξέρει πολύ καλά, σου λέει, εγώ έχω μια ιδέα παιχνιδιού, είτε παίζω 4-2-3-1, είτε παίζω 4-3-3, είτε 4-4-2 ή 3-5-2. Ότι εγώ έχω, δηλαδή, όταν λένε τρόπο παιχνιδιού και ιδέα παιχνιδιού, είναι πιέζω ψηλά, ανεβαίνει η άμυνά μου, πρεσάρω, παίζω με μακρινές μπαγιές, παίζω στην πλάτη της άμυνας της αντιπαλού ομάδας, στην άμυνά της, παίζω, ξέρω εγώ, από τα πλάγια. Αυτή είναι η ιδέα, λένε οι προπονητές. Αν μου το λέγατε πριν 4 μέρες, έλεγα μπα, αποκλείται να το κάνει. Αλλά επειδή το έχει δοκιμάσει, πλέον είναι υπαρκτό το σενάριο. Είναι υπαρκτό. Δεν έχει παίξει ποτέ στον Ολυμπιακό. Παλιά έχει παίξει στην Ισπανία. Στον Ολυμπιακό δεν έχει παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Και δεν ξέρω, έλεγα χθες, ότι αν αυτή η σκέψη του έχει να κάνει με την απουσία Μασούρα Ζέλσον, στα εξτρέμ, και επειδή ο Γουίλιαν δεν είναι έτοιμος, ή αν έχει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι στα τρία τελευταία παιχνίδια η Λιόν παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, που και εκεί γίνεται μια κουβέντα αν πρέπει να το συνεχίσει ο Σαζ, να επιμείνει σε αυτό ή να γυρίσει σήμερα πάλι τετράδα στην άμυνα, ή έχει να κάνει και με τα προβλήματα που έχει παρουσιάσει ο Ολυμπιακός. Μπορεί να είναι και ένα συνδυασμό πραγμάτων. Πάντως δεν είναι κλειδωμένο ότι θα παίξει με τριάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε δύο σενάρια.
Ναι.
Με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και κλασικά τετράδα. Όπου στην τετράδα, νομίζω θα πρέπει, το λέω στις προηγούμενες μέρες, αλλά είναι και μετρημένα κουκιά, νομίζω, παιδιά. Αν πάει σε τετράδα, θα βάλει δεξιά Ροντινέη, Κοστίνια και μπροστά Ροντινέη, και αριστερά Ορτέγκα με Βέλτε. Και θα δούμε ποιος θα είναι παρτενέρ του Κάρμου στην άμυνα. Εάν πάει με τριάδα στην άμυνα, τότε θα είναι ο Κάρμο, ο Πυρόλα
και
ο Μπιανκόν. Ο Ρέτσος είναι στην αποστολή, αλλά έχει να παίξει, δεν έχει παίξει επίσημο μάτ και έχει να κάνει πολλές προπονήσεις πάνω από ένα μήνα. Εντάξει, ο Ρέτσος βέβαια ξέρει τι μπορεί να του δώσει, αλλά πάντα τα σκέφτεται ένας προπονητής.
Θα τον έπαιρνε όμως αποστολή, ρε Μπάμπη, άμα δεν ήταν να παίξει.
Μπορεί να το χρειαστεί κατά τη διάρκεια του
αγώνα. Μήπως τον πήρε μαζί με τους άλλους γιατί σκέφτεται πιο έντονα την τριάδα από ποτέ?
Εντάξει, έχει νόημα αυτό που λες, αλλά πρέπει να υπολογίσεις και αυτό που σου είπα. Ότι έχει μείνει πάρα πολύ καιρό έξω. Δεν είναι απλό. Γιατί μην γελιόμαστε τώρα με την επιστροφή του Ρέτσου. Κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός θα παίξει πάλι με Κάρμο και Ρέτσο. Αυτή θα είναι η άμυνα του Ολυμπιακού.
Ναι.
Μην γελιόμαστε, αυτή είναι η καλύτερη. Είχαν δέσει πέρσι, είχαν πάρα πολύ καλά. Είχαν συνεπάρξει πάρα πολύ. Και ο Ρέτσος είναι και πολύ γρήγορος. Το χρειάζεται. Να βγαίνει και στα μαρκαρίσματα, να σου κατεβάζει και μπάλα. Αλλά πρέπει να το υπολογίσει. Δηλαδή θα μου είναι έκπληξη να τον δω 11.
Ναι. Για πες και πιο μπροστά.
Εσύ μπροστά σίγουρα Τσικίνιο. Σίγουρα είναι Τσικίνιο, LKB και αναλόγως τώρα το πώς θα παίξει, δηλαδή με τετράδα.
Τετράδα, ναι.
Ναι, με τετράδα στην άμυνα είπαμε Κωστίνια Ροντινέη μπροστά, Ορτέγκα Βέλντε μπροστά του, ο Τζολάκης, ο Κάρμο με έναν από τους στόπερ, δεν είμαι σίγουρος ποιος θα ξεκινήσει αυτή την περίπτωση. Έσε, Στάμενιτ, Τικίνιο, νομίζω ότι είναι Στάμενιτ και Ολιβέιρα είναι στο μυαλό του για αυτό το παιχνίδι. Έναντι σίγουρα Γκαρθία. Mm. Δηλαδή, Γκαρθία που παίξε ένα ημίχρονο και τον έβγαλε και όλα το είδατε. Δεν έμεινε και ευχαριστημένο. Νομίζω ότι ο Στάμενιτς και ο Ολιβέιρα είναι στο μυαλό του. Και ειδικά στην τριάδα, αν παίξει με τρεις. Μπορεί να παίξει και με τους τρεις αυτούς. Γενικώς θα έχει μπερδέψει χθες. Αλλά έχει δοκιμάσει αρκετά και την τριάδα. Έτσι, για να
είδατε πάλι, είδατε πάλι είδατε προπόνηση 15 λεπτάκια.
Ναι, δεν έχει. Δεν είδαμε παραπάνω.
Τίποτα.
Όχι, όχι. Πληροφορίες όμως είναι ότι.
Ωραία. Αν πιστέψουμε ότι δεν θα αλλάξουμε, πώς το είπε συνέντευξη τύπου.
Ιδέα παιχνιδιού.
Μπράβο, ιδέα παιχνιδιού. Και πάμε σε τετράδα.
Καταλαβαίνω να ξέρετε, να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι οι προπονητές δεν είναι ιδέα παιχνιδιού, είναι τον τρόπο που παίζω, όχι το σύστημα.
Ναι.
Όχι, δηλαδή, ναι.
Δεν εννοούν τη διάταξη, δηλαδή είναι οκ.
Ωραία. Ναι, ναι.
Ωραία. Λίγο για να το έχει και ο κόσμος πιο ξεκάθαρο στο μυαλό του. Έσε Τσικίνιο, αν έχει τετράδα, είπαμε πίσω, εντάξει. Έσε Τσικίνιο, Βέλντε. Ελκαμπή.
Έσε Τσικίνιο, ένα αποστάμενη σε Λιβέρα, Βέλντε. Ροντινέ και Ελκαμπή. Απέκτησε σωστά ο Ροντινέ. Εξαιρετικό.
Πάλι 10 το Τσικίνιο, ε.
Ναι. Ναι. Αυτό δεν νομίζω να το αλλάξει εύκολα. Κάποια στιγμή θα παίξει ο Λιβέρα. Δοκιμαστεί και ο Λιβέρα. Αλλά δεν νομίζω να το αλλάξει πολύ.
Ή ο Νάς.
Και να σου πω και την αλήθεια, και να σου πω και την αλήθεια, έτσι πως είναι το παιχνίδι. Και επειδή θα έχει δύναμη, επαναλαμβάνω ότι δεν έχω δει τη Λιόν, πρέπει να το υπολογίσει πολύ αυτό ο Ολυμπιακός. Πρέπει να έχει πολύ δύναμη στο παιχνίδι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ υποψήφιο και ο Στάμενιτς. Ταιριάζει αυτό το παιχνίδι. Να παίξει δηλαδή λίγο με δύναμη. Ναι, ναι, να πάει στη διεκδίκηση, να κερδίσει.
Ψηλό κορμί, ναι.
Ναι, 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 ναι. Γιατί επαναλαμβάνω το πώς θα πάει το παιχνίδι θα εξαρτηθεί και από το πώς θα παίξει Λιόν. Και αν θα παίξει με τριάδα και κυρίως πόσες αλλαγές θα κάνει. Έβλεπα τη Δευτέρα στις προβλέψεις των Γάλλων ότι θα έκανε αρκετό rotation. Τώρα το βλέπω λίγο λιγότερο. Δηλαδή να κρατήσει και Μάτιτς, να κρατήσει και Βερετού, να κρατήσει και το Λισό. Γενικώς πολύ λίγες αλλαγές έβλεπα. Άντε στην άμυνα να κάνει μια-δυο αλλαγές. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά πώς θα το πάει και ο Σοάρες, όπως έχει αυτός πίεση. Έχει μεγάλη πίεση ο προπονητής της Λιόν. Γιατί εντάξει, μαγική ξεμαγική εικόνα με τη Μασέη. Δεν πάβει να έχει μόνο μια νίκη και μια ισοπαλία στο ποτάθλημα. 14η είναι η ίδια. Και την Κυριακή παίζει με την Τουλούς. Και γενικώς υπάρχει και μια πίεση και από τον πρόεδρο και αυτό να το αλλάξει. Νομίζω και αυτός πιέζει. Μην νομίζω ότι μόνο στην Ελλάδα έχουμε ζόρια με του.
Καλά,
με
όχι, κόσμο, εντάξει. Και εκεί είναι και τρελούτσι και το ξέρουμε. Εντάξει, και εκεί είναι. Εντάξει,
όχι, έχει. Δεν είναι ο Λάς. Έχει φύγει. Ο Αμερικανός είναι τώρα.
Ναι, ρε παιδί μου, ναι, έχουν και εκεί. Εντάξει.
Ναι, ναι, ναι. Ναι,
καταρχάς
ναι,
είναι ο κόσμος από πίσω που φτάνει κιόλας για να κατέψει όλα.
Ναι, έχει μπράβο, έχει και πίεση. Όλοι έχει και πίεση τον κόσμο. Ναι, ναι, αυτό δεδομένο. Αλλά επαναλαμβάνω, με ακούτε πολύ επιφυλακτικό, γιατί πραγματικά δεν έχει βγει ξεκάθαρο από τις δύο πλευρές πώς θα παίξουν απόψε. Είναι πολλά τα σενάρια. Και θα παίξει νομίζω ρόλο και για μένα και το πώς αλλαγές θα κάνει ο προπονητής της Λιόν. Αυτό που είμαι, γι' αυτό το οποίο είμαι σίγουρος και πρέπει να είναι προετοιμασμένος ο Ολυμπιακός, ότι η Λιόν θα μπει. Κανονικά με το πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Τρέξιμο, δυνάμει στη μονομαχία, να βγάλει φάση, να πιέσει τον Ολυμπιακό, να κλείσει την περιοχή του. Αυτό ξέρουν να παίζουν οι Γάλλοι, αυτό θα κάνουν. Να είμαστε σίγουροι, όποιος κι αν είναι. Για τον Ολυμπιακό, νομίζω, έτσι όπως έχω δει τη Λιόν, νομίζω το κομβικό σημείο, πέρα από το να είναι πάρα πολύ προσεκτικό στην άμυνα, μην μπει δηλαδή όπως με τον Άρη, θα έχει πρόβλημα, δεν υπάρχει περίπτωση, σας το λέω. Θα έχει τεράστιο πρόβλημα ο Ολυμπιακός αν μπει όπως με τον Άρη.
Ναι.
Το επιθετικό κομμάτι είναι κατά πόσο θα μπορέσει να παίξει την πλάτη της άμυνας. Ήταν κάτι που το έκανε ο Ολυμπιακός με εξαιρετική επιτυχία πέρσι. Το είδαμε στην Ευρώπη. Το έκανε πάρα πολύ καλά. Από μένα να φανεί αν θα το μπορεί να το κάνει και φέτος. Γιατί η Λιόν παίζει η άμυνα της είναι στο κέντρο. Όταν πιέζουν πάρα πολύ ψηλά, να ανεβαίνει όλη η άμυνα, η τετράδα τους ή η τριάδα τους, αναλόγως πώς παίζει, είναι 1-2 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή.
Καλό αυτό. Μας βολεύει αυτό.
Μα έτσι, όχι, προσέξτε λίγο. Και ο Μεντιλιμπαρί δεν θέλει να παίξει ο Ολυμπιακός. Έτσι θέλει να παίζει. Αυτό τι είπε μετά τον αγώνα με τον Άρη. Δεν μπορεί να πιέζουμε ψηλά και η άμυνα να έχει μείνει πίσω και να έχουμε τόσο μεγάλο κενό στα μεσοδιαστήματα. Δείτε το πρώτο γκολ του Άρη. Είναι ξεκάθαρο. Ο Ολυμπιακός έχει μια τρύπα τεράστια.
Εντάξει, είναι νωρίς όμως. Είναι πολύ νωρίς το μάτς.
Αν Πέτρο δεν το κλείσει, δεν κλείσει του χώρου. Δηλαδή, για παράδειγμα, έβλεπα κάποια στιγμή που ψηλά είχε και μια λήψη του αγώνα Λιόν Μασέη και έβλεπα την Λιόν να παίζει, παιδιά, ο επιθετικός με τον στόπερ να είναι σε απόσταση 15 μετρών. Εντάξει, ναι. Μικρή ήταν η απόσταση.
Ναι.
Έτσι πρέπει να παίξει. Αν ο Ολυμπιακός βγει εκεί με γρήγορους, δηλαδή έχει πραγματικά παίξουν γρήγορα, θα βρει ευκαιρίες. Αν δεν το κάνει, θα έχει πρόβλημα. Mm. Επίσης.
Ωραία, τελειώσαμε με το σημερινό.
Τώρα, είναι και σχετικά, τώρα, όλα αυτά είναι και λίγο σχετικά. Τα συζητάμε εμείς και μπορεί να βγει μια άλλη εικόνα αγώνα. Λέμε με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Έτσι, και από αυτό που έχουμε δει από τις ομάδες μέχρι τώρα.
Ναι. Τελειώσαμε με το σημερινό, να πάμε στα μεταγραφικά.
Ναι. Ουνά σήμερα.
Έρχεται.
Αναμένεται. Ναι. Δεν είναι μόνο πληροφορία από την Αλγερία, δηλαδή τον βγάζω από την πατρίδα του. Είναι σωστή πληροφορία. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τον Ολυμπιακό, αλλά και στου πληροφορίε αναφέρουν ότι θα είναι σήμερα εδώ για να τελειώσει αύριο διαδικαστικά κτλ. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει. Γιατί πάντα μια μεταγραφή τελειώνει όταν ολοκληρώνεται κιόλα, έτσι.
Ναι, επειδή μου να περάσει τώρα.
Αλλά δεν είναι, επαναλαμβάνω, πληροφορία, ξέρω εγώ, μόνο από το εξωτερικό ή από την πατρίδα του κτλ. Πράγματι το αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα, ώστε αύριο που θα γυρίσει η ομάδα, γιατί μην γυρίζει αμέσως μετά το παιχνίδι, στην Ελλάδα να προχωρήσουν και τα διαδικαστικά.
Μάλιστα.
Και διαδικά, ξέρετε, εξετάσεις.
Άλλο θα πάρουμε.
Θα το δούμε. Θα το δούμε. Γιατί για το Γιαζιτσί που ακούγεται πολύ έντονα, υπάρχει μια διπλή πληροφορία. Από τη μεν Ρωσία που θα πάει η ΤΣΕΣΚΑ, από τη δε πατρίδα του το Σαββατοκύριακο θα πάει στον Ολυμπιακό. Να πω την αλήθεια, θα μου κάνει εντύπωση, όχι μπορεί να το αποκρίσω, θα μου κάνει εντύπωση να πει ο Ολυμπιακός και δεύτερο μέσο επιθετικό. Αλλά εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, ποτέ δεν ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει. Αλλά δεν μπορώ να σου πω τι.
Ωραία, και αν δεν πάει, αν δεν πάει ρε παιδί μου στον Ολυμπιακό και πάει σε άλλη ομάδα, δεν σημαίνει αυτό ταυτόχρονα ότι δεν ψάχνει άλλον παίχτη ο Ολυμπιακός. Μπορεί να μην είναι ο Γιαζίτσι, να είναι κάποιο άλλο.
Δεν είμαι βέβαιο ότι έχει αποφασιστεί να αποκτηθεί κι άλλο παίχτη. Προσέξτε, ότι έχει αποφασιστεί, ότι έχει συζητηθεί, ναι. Ότι έχει αποφασιστεί, ενώ για τον Ουνάς, το ξέρουμε ότι λήφθηκε από.
Καλά, αυτό έρχεται κιόλα, εντάξει.
Για έναν παίχτη, θυμάστε το έλεγα την Κυριακή στο γάπη από το βράδυ. Στην αθλητική Κυριακή στο γάπη, ότι καταλαβαίνω ότι είναι στο τραπέζι και απομένει μια απόφαση. Ακόμη δεν υπήρχε τότε σου κάποια απόφαση. Το καταλαβαίνω όμω ότι πλέον έχει ανοίξει κουβέντα. Είχαμε φύγει από εκείνο το 4 Σεπτεμβρίου Ευρωπαϊκή Λίστα τέλο. Το θυμάσαι.
Λέγαμε
τέλο. Δεν θέλει άλλο να με τη Λίμπαρ κτλ. Τώρα άξαν τα δεδομένα. Και γιατί παρουσιάστηκαν προβλήματα τραυματισμού. Και κακατοστάν, γιατί η ομάδα δείχνει ότι θέλει κι άλλο παίχτη εκεί πέρα. Οπότε θα μπει βέβαια κανείς, ναι, αλλά ο Ουνάς και ο κάθε Ουνάς δεν θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη. Οκ, okay, αλλά είναι συγκεκριμένα τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θέλει και αυτός να θέλει κανένα μήνα για να ετοιμαστεί. Mm. Για να παίξει το Μάιο. Όλοι αυτοί οι παίχτες έχουν να παίξουν το Μάιο. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είναι ελεύθεροι έχουν να παίξουν το Μάιο. Θέλουν χρόνο.
Το καλό είναι ότι Οκτώβρη και Νοέμβρη έχει διακοπές λόγω εθνικών ομάδων.
Ναι, εντάξει, Γιάννη, αυτό ναι. Ναι. Πρόσεξε, δηλαδή, αυτό που λέει ο Γιάννης τώρα. Ούτως ή άλλως η Ευρώπη δεν παίζει. Δηλαδή τι χάνει. Να χάσει ατρόμητο Παναθηναϊκό, να η διακοπή.
Να. Μετά παίζει. Ό,τι συζητάμε, μιλάμε για την πρώτη διακοπή. Τώρα, άμα περιμένουμε παίχτη μετά τη δεύτερη διακοπή να μπει, θα σταματήσουμε μετά και λίγο για γιορτές.
Υπάρχει ένας αντίλογος, Πέτρο. Mm. Ότι αν βλέπεις. Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, το λέω γενικά για τον Μάτσο. Αν βλέπεις ότι κάπου δεν σου έχει βγει ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και.
Ναι.
Αν είναι ένας παίχτης που τον πιστεύεις, καλό να τον πάρεις τώρα. Πάρα να περιμένει να κάνει μεταγραφή τον Ιανουάριο.
Εννοείται, ρε φίλε. Θα στο κλέψουν κατάχαση. Δεύτερον, θα έχει χρόνο να το ετοιμάσει. Τον πληρώνει βέβαια για αυτό το διάστημα. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, οκ. Okay.
Τι να κάνει.
Ναι, τι να κάνει. Να τον έπαιρνε νωρίτερα. Να τον έπαιρνε νωρίτερα, φίλε.
Ναι.
Τι να κάνουμε τώρα.
Μα κοιτάξτε, έτσι όπως πάει το πράγμα, είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός, αν από τη στιγμή που θα πάρει τον Ουνάς, έπρεπε να πάρει και άλλο παίκτη το καλοκαίρι. Αλλά έχω εξηγήσει κιόλας ποια ήταν τα δεδομένα. Τότε με την Λίμπερ δεν ήθελε. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να πάει στον ψαυροπονητή παίχτη που δεν θέλει.
Ξέρεις τι ξέχασα να σε ρωτήσω για το μάτσο το σημερινό. Υπάρχει λες περίπτωση, αν και είπαμε πάρα πολλές εκδοχές ενδεκάδας, με τριάδες, με τετράδες κλπ. Να δούμε κάνα πιτσιρικά μέσα.
Από την αρχή.
Ναι. Δεν σου λέω τον Κοστούλα τώρα, γιατί είναι ο Λαραμπίκη. Εντάξει.
Δηλαδή, για παράδειγμα. Ναι, κατάλαβα εσύ. Για παράδειγμα, χθες κάποια στιγμή στην προπόνηση είσαι σε μια τριάδα. Γιατί οι προπονητές τα κάνουν ανακατεμένα. Βάζουν τρεις από εδώ, άλλα χάφ από εκεί. Mm. Δεν δίνουν μια ξεκάθαρη δεκάδα. Δηλαδή, ήταν κάποια στιγμή μαζί Μπακούλας Μουζακίτης. Θα μου έκανε εντύπωση να δούμε έναν από τους πιτσιρικάδες. Αν πάντως για να έχει ο κόσμος μπορέσει ένας παίκτης, δηλαδή είναι πιο κοντά, τουλάχιστον στη μεσαία γραμμή, αυτός που θεωρεί ο Μεντιλίμπαρ, όπως έχει δείξει μέχρι στιγμής, ότι είναι πιο κοντά, επειδή είναι πολύ δυνατός, μονομαχίες και όλα αυτά, είναι ο Μπακούλας.
Μπακούλας.
Αυτό έχει αυτό ο κόσμο. Ναι. Και επειδή εύλογα θα ρωτήσει κανείς, αφού έχει θέματα στα εξτρέμ, γιατί δεν πήρε τον Παπακανέλο.
Θα το ρωτούσα και εγώ.
Μπράβο, στην αποστολή. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το έχει στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, έτσι όπως το έχει δείξει, είναι πιο έτοιμος ο Μπακούλας. Είναι. Θεωρεί πολύ καλό τον Κοστούλα, παρότι είναι πιτσιρικιό μικρός από όλους, αλλά λόγω σωματοδομής Και οι υπόλοιποι είναι λίγο πιο πίσω. Και είναι και έτοιμο, θεωρεί αρκετά έτοιμο τον Κουτσίδη. Μόνο που ο Κουτσίδη είναι στόπερ και έχει πολλού στόπερ.
Α, ναι, εντάξει, έχει γεμίσει ο τόπο.
Να το έχουμε αυτό.
Αυτό νομίζω δεν είναι καν στην αποστολή για την Ευρώπη, έτσι, ναι. Ο Κουτσίδη, αν δεν κάνω λάθο.
Ναι.
Ναι, νομίζω δεν είναι καν. Μάλιστα. Εγώ αυτά. Εσύ, Γιάννη, έχεις κάτι άλλο?
Όχι, τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Απλά κοιτούσα τις καλές σχέσεις που έχει ο ιδιοκτήτης της Λιόν, ο Τζον Τέξτορ, που είναι και συνιδιοκτήτης της Κρίσταλ Πάλας, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
Τι?
Τον έχει υποστηρίξει και όλα σε σχέση με την αφαίρεση βαθμών.
Α.
Με φοβερές δηλώσεις. Ναι, ναι.
Ναι, τον περιμένει και όλα.
Ναι, ναι, τον έχει καλέσει.
Είναι φίλοι. Είναι φίλοι.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Είναι φίλοι. Και... τον έχει προσκαλέσει και στο παιχνίδι. Το έχει αναφερθεί στη σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο ιδιοκτήτης της
Λιόν.
Νομίζω έχει και τις μετοχές. Έχει μετοχές στην Κρίσταλ Πάλας.
Ναι, είναι συνιδιοκτήτης στην Κρίσταλ Πάλας. Έχει την Μποταφόγκο.
Ναι.
Έχει μπλέκεται.
Έχει πράγμα.
Ναι, ναι.
Υπάρχει μια περίεργη ιστορία με αυτόν. Γιατί ο ιδιοκτήτης Λιόν, που είναι και μέτοχος, είπαμε στην ιδιοκτήτη της Κρίσταλ Πάλας, ήθελε να την πάρει την Κρίσταλ Πάλας, να γίνει και εκείνος ο κύριος μέτοχος, αλλά οι συνδιοκτήτες, να το πούμε έτσι, έχουν πει ότι κοίταξε να λύσει ποτέ τα οικονομικά σου με την Λιόν. Γι' αυτό έγινε και μια κουβέντα ότι πρέπει να μαζέψει τα οικονομικά της Λιόν κτλ. Για να μπορέσει να πάρει και την Κρίσταλ Πάλας. Σαν, να το πούμε έτσι, πρώτα. Ότι μπορεί να τα. Ότι, γιατί εδώ πέρα είναι
ωραία, τι θα άκουσε, τώρα σου λέει, α, ναι, ρίχνεις τη δική μας, ας πούμε, εδώ και τα λοιπά, για να πάει να πάρεις ομάδα από την Αγγλία και τέτοια.
Ναι, και πήγε και έκανε μεταγραφάρες.
Ναι, ναι.
Και πήγε και έκανε πάρει παιχναράδες. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Βεβαίως.
Ωραία, Παπή.
Ευχαριστούμε, κύριε Παπή μας.
Singing in the rain, my friend.
Singing in the rain, yes, yes, very good. Στα γαλλικά θα το πεις τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω ότι πριν από λίγο ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Ήταν απαμέλα. Πού να τον αφήσουμε τον κύριο Σαντερνέα να κάνει μόνο του εκπομπή?
Αύριο μόνο μου με αφήνετε όμως.
Ναι, αλλά εγώ πάω αύριο με τα γραφεία 8 με 10. Τι να κάνω, 500 εκατομμύρια και δύο παίχτες δανεικούς.
Τι είναι αυτά, τι know-how είναι αυτό.
Το μοιράζουμε.
Δηλαδή φτιάχνουμε τις άλλες εκπομπές να είναι δίδυμα και η δική μας μένει.
Σόλο καριέρα.
Εντάξει, έχουμε και τους συναδέλφους εδώ, τους ρεπόρτερ.
Μια χαρά είσαι.
Έχουμε το μάτσο Ολυμπιακού, έχουμε να πούμε.
Ναι.
Αγωνιστική το Σαββατοκύριακο, δύο ντέρμπι. Τι άλλο να
χαμός. Ζητήσεις, έτσι. Λοιπόν, αναφέρθηκε ο κ. Γιακάτση στην ενακτήρια ομιλία του, την πήραμε πριν από λίγο. Τώρα δεν διαφημίσεις. Λοιπόν, ότι αναφέρθηκε βεβαίως στην καυτή πατάτα, όπως την είπε, της διαιτησίας. Ότι φέραμε τρία καταξιωμένα στελέχη κτλ. Σε διεθνές επίπεδο, ότι δίνουμε μάχη και ότι η παρουσία των μελών της ΚΕΔ εγγυάται την αξιοπιστία της διαιτησίας.
Απάντηση έδωσε για τα κριτήρια με τα οποία κόπηκαν οι 9 διαιτητές και σχηματίστηκαν οι νέοι πίνακες.
Ο Γκαγκάτσης.
Ναι, ναι.
Δεν είναι δουλειά του να δώσει.
Είχε σταλεί επιστολή και προς εκείνον.
Και τι είναι. Θα απαντήσει ότι δεν είμαι αρμόδιος. Ο Μπαλτάκος δεν έκανε με το που του λέγανε για διαιτησία. Δεν μιλάω για διαιτησία, δεν είναι δουλειά μου. Πείτε τα στην ΚΕΔ. Έτσι έκανε. Και έτσι είναι και το σωστό, αν θέλει. Και εν πάση περιπτώσει αναφέρθηκε και στη δημιουργία του σπιτιού των εθνικών ομάδων, κέραστεχνικό ποδόσφαιρο και διάφορα τέτοια. Είμαστε εντάξει?
Τέλεια είμαστε.
Πάμε για διαφημίσεις τώρα, άντε. Οπ, κοίτα Γιάννη τι πετύχαμε κατευθείαν. Το Ξώτης. Για τα πολύ σημαντικά υπάρχει η αυριανή μέρα.
Νομίζω αυτό ότι μας περιγράφει. Γιατί πάντα όλα δεν λέμε από αύριο.
Ας το αύριο.
Βέβαια.
Δηλαδή να μην κάνω τίποτα σήμερα, λέει πώς την αυτή ιδέα, την ξέχασα.
Ας το αύριο.
Πώς την αυτή.
Παγιατάκι.
Όχι.
Ναι, παγιατάκι είναι.
Τι λες, μωρέ.
Όχι.
Όχι.
Ναι, ρε φίλε, κάτσε, περίμενε. Να γκουγκλάρω, περίμενε. Αλλά όπως και να έχει αυτό, το Ξώτης έχει μια αναβλητικότητα.
Βάσια Μαυράκι, όχι.
Θα σου δείξω φωτογραφία, βέβαια. Εδώ.
Ναι.
Θα σου δείξω, περίμενε. Δίκη η Βίκη Παγιατάκι, για να δούμε. Δεν έχει φωτογραφία.
Μα πάτα στο εικόνες, Μέγα, δεν
είναι. Στο Μέγα είναι, Βίκη Παγιατάκη.
Παγιατάκη.
Δεν κάνω λάθος, φίλε.
Εικόνες.
Πάτη, ορίστε.
Α, έχεις δίκιο, φίλε, ναι.
Βέβαια, έχω δίκιο.
Μπράβο.
Πάντα έχω δίκιο.
Ναι, 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 μπράβο, μπράβο.
Και όταν δεν έχω δίκιο, πάλι δίκιο.
Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε Παναθηναϊκό.
Πάμε Παναθηναϊκό γιατί έχουμε ντέρμπι.
Βεβαίως.
Το κλασικό, το...
Το Αθηναϊκό,
έτσι, ναι, ναι. Έτσι. Παναθηναϊκός, Νέα Φιλαδέλφια, ο Παπαρένα, πρώτη κόντρα Λάτιν, ο Αργεντινός Αλμέιδα με τον Ουρουγανό Αλόνσο. Mm-hmm. Έτσι. Πεκταράδες και η μεν και η δε.
Βεβαίως. Ωραίο θα είναι και αυτό. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Καλημέρα, Άρη.
Γεια σας. Καλημέρα.
Γεια σου, Άρη.
Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
Μπαίνουμε σε διαδικασία τέτοιο. Ντέρμπι, έτσι. Σκέψεις, Αλόνσο κτλ. Ποιος θα παίξει, ποιος δεν θα παίξει. Γιατί δεν έχει ιδιαίτερες απουσίες ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι, έτσι, ναι.
Όχι, νομίζω έχουμε μπει από την περασμένη εβδομάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δώσει ήδη ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, οπότε θα παίξει και αυτή την εβδομάδα ακόμη ένα ντέρμπι μετά την παρένθεση με τον Πανσεραϊκό, με την ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα μετά ακολουθεί ένα πενθήμερο το οποίο θα είναι, μάλλον ένα εξαήμερο το οποίο θα είναι εξίσου δύσκολο για τον Παναθηναϊκό, καθότι θα υπάρχει ένα ταξίδι στη Βοσνία και επιστροφή για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Mm. Τα έχουμε πει πολλές φορές από την Δευτέρα σχετικά με το τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό αυτό το παιχνίδι. Και λέω τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό, διότι στον Παναθηναϊκό έχουν κάνει όλοι focus σε αυτή την αναμέτρηση, αυτή τη χρονική στιγμή. Και έχουν κάνει focus γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Αλόνσο και στους παίκτες, αλλά αναφέρομαι και στη διοίκηση του Τριφυλιού. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα σημαντικό μάτς. Ένα παιχνίδι που το αποτέλεσμά του ναι, μπορεί να μην κρίνει το πρωτάθλημα τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά θα δείξει σε πολύ μεγάλο βαθμό που πηγαίνει το πράγμα για τον Παναθηναϊκό φέτος, κυρίως στο θέμα του πρωταθλήματος. Και λέω έχουν κάνει focus γιατί θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η κατάσταση αυτό που συζητούσαμε και χθες με αυτά τα περίεργα τα οποία ο αρχιδιετής Λανουά έβγαλε σε ένα βίντεο και τα οποία έχουν σχολιαστεί εκτενώς και από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού αλλά και τους ποδοσφαιριστές μες στην ομάδα. Αλλά στον Παναθηναϊκό θεώρησαν ότι δεν είναι κατάλληλο το timing αυτή τη στιγμή να δημιουργηθεί οποιαδήποτε εικόνα ή κατάσταση πριν τον ντέρμπι και να χαλάσει, αν θέλεις, και τα μυαλά των παιχτών ή την περιραίουσα ατμόσφαιρα να την στρέψει κάπου αλλού από αυτό που είναι το πιο σημαντικό και έχει να κάνει τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο θα περιμένουμε να δούμε σε μεγάλο βαθμό πώς ο Αλόνσο θα παρατάξει τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Θα είναι λίγο πιο σφιχτή η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Και λέω θα είναι πιο σφιχτή η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Δύσκολα θα δούμε ένα σχήμα όπως το είδαμε με τον Πανσεραϊκό, με Αράο, Ουναή και Μπακασέτα.
Αράο Μαξίμοβιτς, περιμένεις όπως την Τούμπα.
Αράο Μαξίμοβιτς, ναι, ναι, Γιάννη. Όπως την Τούμπα και πιο μπροστά, μάλλον τον Ουναή. Δηλαδή,
ναι. Άρα ο Μπακασέτας πάγκο,
Να μείνει ο Μπακασέτας εκτός, ναι. Να πάρει δηλαδή τη θέση του Μαξίμοβιτς σε αυτό το σχήμα και να παίξει με τους τρεις αυτούς στη μεσαία γραμμή.
Και μετά είναι τα κλασικά, Τετέ, Πελίστρη, Ιωαννίδης.
Μετά είναι τα κλασικά, Τετέ, Πελίστρη, Ιωαννίδης, ο Ίγκασον με τον Γετβάη πίσω, δεξιά ο Βαγιαννίδης, αριστερά ο Μλαντένοβιτς.
Απαγιώνεται ο Βαγιαννίδης δεξιά, έτσι, μπροστά από Κότσιρα.
Ναι, υπάρχει και ένα θέμα ο Βαγιαννίδης. Έφυγε από το παιχνίδι του Πανσεραϊκού και είχε πάγου στο πόδι, το λένε οκ, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά φαίνεται ότι ο Βαγιαννίδης, ναι, εκεί σε αυτό το παιχνίδι θα πάρει τη θέση του βασικού. Θεωρώ δηλαδή λίγο δύσκολο να δούμε τον Μπάλντοκ ή τον Κότσιρα από την αρχή. Και λέει και τον Μπάλντοκ, γιατί και ο Μπάλντοκ έπαιξε.
Έπαιξε προχθές με τον Πανσεραϊκό, βέβαια.
Και είναι πάντα εν δυνάμει υποψήφιος να έχει μια θέση, αλλά δεν νομίζω ότι ο Αλόνσο θα τον βάλει από την αρχή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπως δεν θα βάλει και τον Τσέριν κατά πάσα πιθανότητα από την αρχή. Τέριν, ο οποίος έχει μείνει λίγο πίσω από πλευράς παιχνιδιών. Είχε ένα ζητηματάκι γιατί φαίνονταν κουρασμένος στα παιχνίδια που είχε παίξει τα τελευταία. Τέριν, που έκανε ένα καλό γιούρο. Δεν είχε κάνει ολοκληρωμένη προετοιμασία. Έκανε σταδιακά μετά και σιγά σιγά κι αυτός θα μπει σε μια νόρμα για να χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή. Ξεχνάμε ότι υπάρχει το παιχνίδι μεσοβδόμαδα στην Βοσνία, οπότε υπάρχει χρόνος ή καιρός για να πάρουν χρόνο συμμετοχή κάποιοι ποδοσφαιριστές.
Ωραίο παιχνίδι, φτιάχνει διδυμάκια που θα φτιάξουν ρεπόρτ με το τέλος του αγώνα. Είναι ωραίο μας. Δηλαδή, θα σου πω, Τετέ εναντίον Πίγιου, για παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Από την άλλη πλευρά, Πελίστρη Ρώτα.
Σωστά.
Απ' την απέναντι, ο Κοϊτά με τον Βαγιαννίδη. Ο Ελίασον με τον Πλαντένοβιτς.
Διδυμάκια.
διδυμάκια που θα έχουν το ενδιαφέρον τους σε κάποιες περιπτώσεις σε σχέση με το τι μπορούσαν ή δεν μπορούσαν να κάνουν οι δύο ομάδες.
Σε μια περίοδο που δεν είναι καλή εικόνα των ομάδων γενικά ολιστικά.
Σεπτέμβρης είναι. Δηλαδή, υπάρχει καμιά έτοιμη ομάδα. Κάθομαι, βλέπω τη Ρεάλ, βλέπω την Μπαρτσελόνα. Βλέπω... Εντάξει, υπάρχει καμιά ομάδα 100% έτοιμη μήνα Σεπτέμβρη από αυτέ που θέλουν να πάνε μακριά.
Όμως, δεν είχε, αυτή η εικόνα η φωτεινή δεν τη θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή να χάνουν με τέτοια ευκολία βαθμού.
Και, και πέρσι γινόταν.
Τόσο νωρίς σου λέει.
Γινόταν.
Και νωρίς, είχε γίνει και νωρίς.
Έφυγε χάσα το Πανσεραϊκό, ένα στη Φιλαδέλφια.
Αυτό ήταν όμως. Οι άλλες πήγανε. Παναθηναϊκός δεν είχε.
Παναθηναϊκός πήγαινε.
Άρχισε μετά.
Ναι, δηλαδή πήγαινε τουλάχιστον πριν 10 αγωνιστικές όταν τα πράγματα δεν μεσολαβούσαν ντέρμπι. Δεν είχαν βαθμούς σε τέτοια παιχνίδια. Είχαν βαθμούς μετά. Αλλά τέλος πάντων αυτό τώρα δεν έχει πολύ σημασία στη συνθήκη της συζήτησης. Έχει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία των ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι κομβική σημασία στο παιχνίδι αυτό. Δηλαδή το έχουν στοχεύσει, να το πω έτσι. Είναι το μόνιμο θέμα συζήτησης. Είναι λογικό, είναι το μεγάλο ντέρμπι. Και είναι ένα παιχνίδι που όπως τα πράγματα θα εξελιχθούν, το τέλος βραδιάς, το αποτέλεσμά του θα αποτελέσει εφαλτήριο για να γίνουν συζητήσεις αρκετές.
Ναι, δεν πήρε παιδιά. Ο Κισόπαλο να έρθει.
Six πάλι
κουβέντες θα έχει. Έτσι.
Ναι.
Το ισοπαλία σε ντέρμπι συμφέρει τους υπόλοιπους.
Ναι. Ναι. Και νομίζω ότι και τον Παναθηναϊκό δεν θα τον χάλαγε το δεδομένο να πάρει μια ισοπαλία αν δεν ξεφύγουν οι άλλοι.
Εάν σκεφτούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα γήπεδο που δεν έχει κερδίσει ποτέ.
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει κολλητά τα παιχνίδια αυτά.
Ναι.
Το τρίτο είναι ότι ακόμα είναι μια ομάδα νέα ο Παναθηναϊκός. Πολύ πιο νέα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Δηλαδή φαντάσου ότι σχεδόν τα 5-10 του Παναθηναϊκού στην δεκάδα αυτή τη στιγμή είναι ποδοσφαιριστές που ψάχνονται μεταξύ τους.
Αλλά έχει παγιώσει ένα κορμό ο Παναθηναϊκός όμως.
Αυτό κοιτάζει να κάνει ο Αλόνσο. Ναι. Δηλαδή στο μυαλό του Αλόνσο αυτή τη στιγμή προσπαθεί να δώσει έτσι μια αίσθηση και στην ομάδα και στους ποδοσφαιριστές ότι θα παγιώσει έναν κορμό ο οποίος αποτελείται από 8-9 παίχτες. Δηλαδή να γίνονται μια διαλλαγές. Και νομίζω ότι αυτό αρχίζει σιγά σιγά και φαίνεται. Και στην κεντρική αμυντική γραμμή, και στα πλάγια μπακ, και στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δηλαδή αυτό το βλέπεις, το καταλαβαίνεις. Τώρα αν αλλάζει ο Μαξίμοβιτς σε κάποια παιχνίδια με τον Αράο, ή αν παίζει ο Ναΐ και δεν παίζει ο Μπακασέτας, είναι δύο θέσεις που μπορεί να αλλάζουν το παιχνίδι σε παιχνίδι, αυτό δεν έχει. Δεν διαφοροποιεί τόσο πολύ την σκέψη που έχει ο Αλόνσο. Γιατί 14 ποδοσφαιριστές είναι δεδομένοι σε αυτή τη χρονική στιγμή. Και το θετικό για τον Αλόνσο είναι ότι δεν έχει προβλήματα. Δηλαδή ότι δουλεύει με όλους τους παίχτες. Να εξαιρέσει τον Μάξ που έχει ένα θέμα που δεν λογίζεται και ο βασικός αυτή τη χρονική στιγμή.
Έχει ο Μλαντένοβιτς είναι που έχει το πλεονέκτημα, ναι.
Είναι στη διάθεσή του δηλαδή όλοι οι ποδοσφαιριστές. Δεν έχει θέματα τραυματισμών. Δεν έχει προβλήματα τέτοια, ας πούμε, σε σχέση με την ΑΕΚ, που έχει ένα σωρό τραυματισμούς.
Θα δούμε τις εντάσεις που θα βγάλουν οι δύο ομάδες τα Κυριακή.
Ναι, και από εκεί θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, νομίζω, Γιάννη, θα πάει με ένα πνεύμα όπως πήγε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και όπως πήγε στα ευρωπαϊκά μάτς.
Το έχουμε ξαναπεί, δηλαδή, στα ντέρμπι και στην Ευρώπη, έχεις μια εικόνα πιο ξεκάθαρη για τον Παναθηναϊκό. Όταν πρέπει να παίξει με πανσεραϊκούς, με καλυθές κτλ. Ναι. Εκεί προσπαθεί να βρει μια ισορροπία που πρέπει να κάνει παιχνίδι.
Και αυτό είναι και το δύσκολο κιόλας.
Τα ντέρμπι είναι πολλά, διπλώνουν, έχουμε play-off.
Περιμένεις στιγμές τα ντέρμπι. Είναι
εύκολο να πας να δημιουργήσεις μια ομάδα η οποία μπορεί να αλλάζει την ταυτότητά της από Πέμπτη σε Κυριακή τόσο εύκολο. Δηλαδή γι' αυτό και συζητάμε πολλές φορές ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει ένα πλάνο στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Και έχει και ποδοσφαιριστές που ακόμα δεν έχουν πάρει μπροστά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο Φώτης ο Ιωαννίδης έχει παίξει 9 παιχνίδια, δεν έχει σκοράρει μέχρι τώρα. Εντυπωσιακό έτσι.
Ναι.
Όταν την περσινή χρονιά ο Ιωαννίδης είχε πετύχει 23 γκολ όλη τη χρονιά.
Ενώ έχει σκοράρει στην Ευρώπη.
Δεν είχε βάλει κανένα.
Δεν έχει βάλει το κάτσε.
Ναι, ενώ δημιουργεί. Στη Τούμπα εκείνος δημιούργησε τις δύο καλύτερες φάσεις του Παναθηναϊκού. Στη μία ήταν αυτός που εκτέλεσε και στην άλλη τη δημιούργησε.
Ναι, με την Εθνική έβαλε δύο.
Ξέχωρα από αυτό όμως. Από τον Ιωαννίδη, τώρα που είναι ο Ιωαννίδης, περιμένεις ότι θα σε βοηθήσει. Δηλαδή θα σου δώσει το κάτι παραπάνω σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία έχει κολλήσει, ας πούμε. Ή με τον Πανσεραϊκό, είτε με την Καλυθέα, είτε με αυτά τα. Θέλω να πω ότι είναι παίκτες που ακόμα δεν έχουν πάρει μπρος. Περιμένεις. Ξέρω εγώ, Μπακασέτας, ο οποίος δεν έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. επιθετικά. Δεν του έχουν πιάσει τα σούτ.
Εντάξει, δεν μου φαίνεται παράλογο.
Για
μήνα Σεπτέμβρη, δηλαδή, να ψάχνονται όλοι λίγο
δεν
πολύ. Ναι.
Δεν λέει κανείς ότι είναι παράλογο, αλλά είναι κάτι το οποίο ο Παναθηναϊκός περιμένει να το βρει.
Καλά, προφανώς. Ναι,
αν δεν το βρει, θα έχει πρόβλημα. Αλλά περιμένει να το βρει μπροστά του. Και είναι πεδίο δόξης λαμπρών τώρα αυτό το τέλειο. Με δηλαδή να το βρει. Είτε από τον Ιωαννίδη, είτε από τους παίκτες αυτούς. Δηλαδή, με ξέρεις τον Ντετέ, που έχει μια συχνότητα στο σκοράρισμα, γιατί έχει καλά πλασταρίσματα στην αντίπαλη περιοχή. Δεν έχει πάρει ο Παναθηναϊκός γκολ ιδιαίτερα από τους μέσους επιθετικούς τους. Δηλαδή από αυτή την πεντάδα που λέμε ότι έχουν ακριβοπληρωθεί κιόλας οι περισσότεροι. Γιατί βάλε τώρα είναι Τετέ, Πελίστρη, Ιωαννίδης, Μπακασέτας και ο Ουναΐ ήταν πίσω. Είναι πέντε παίκτες που όλοι μαζί πολλά τα χρήματα που έχει επενδύσει ο Παναθηναϊκός. Είτε για να τους αγοράσει είτε γιατί έχει κάνει τα συμβολιά τους. Άρα περιμένεις να δεις αυτό μια βελτίωση. Η οποία βέβαια έχει να κάνει και με τη συνολικότερη λειτουργία μιας ομάδας. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι ξαρτάται από τον Ιωαννίδη, τον Μπακασέτα ή τον Πελίστρη.
Πάντως στοιχηματικά έχει ενδιαφέρον να σκοράρεις σε παίκτες που δεν έχουν πετύχει τον γκολ. Δηλαδή να βάλεις anytime scorer για τον Παναθηναϊκό Ιωαννίδη και anytime scorer για την ΑΕΚ τον Λαμέλα.
Ναι.
Στοιχηματικά μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Ναι.
Γιατί όμως το Λαμέλα που δεν είναι φορ.
Γιατί δεν έχει σκοράρει. Θα είναι το βασικό δεκάρι.
Δεν ξέρω τι εκτελεί. Σκοράρει ο Λαμέλα. Τις προηγούμενες ομάδες του. Δηλαδή δεν έχω δει το.
Δεν είναι ότι βάζει και 10-15 γκολ.
Όχι, παιδί μου, αλλά δημιούργησε
κάτι. Δηλαδή ο Ιωαννίδης των 23 γκολ την περσινή χρονιά είναι θέμα που στα 9 παιχνίδια δεν έχει σκοράρει.
Ο Λαμέλα θα έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Σωστό.
Στοιχηματικά.
Σωστό.
Για στοιχηματικά.
Ο Ιωαννίδης δηλαδή φαβορή θα είναι, βέβαια.
Είναι θέμα διότι είναι και οι θέσεις διαφορετικές. Ο Λαμέλα παίζει πιο πίσω, ο Ιωαννίδης είναι κλασικός. Μπορεί αυτό που παίρνει θέσεις τη πρωτοβουλία ή τι εκτελέσει των πέναλτι αν θέλει ή ξέρω εγώ τι πιο πολλές φάσεις. Έχει πιο πολλές πιθανότητες μέσα στην αντίπαλη περιοχή να βάλει γκολ.
Θα πούμε κι άλλα αύριο.
Ναι. Ματάκι αυτό.
Ναι.
Αύριο περισσότερα.
Αυτά, θα είμαστε τελική ευθεία.
Έτσι, ναι. Πολύ από Αλόνσο. Πολύ ναι. Τακτική.
Ναι.
Από τον Αλόνσο. Μαγνητική θα κάνει ο Μαξ. Για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, γιατί είχε ένα πρόβλημα ο Μαξ. Το οποίο προέκυψε κυρίως από το γεγονός ότι δεν ήταν 100% έτοιμος. Έχει φορτώσει τον τελευταίο καιρό περισσότερο και αυτό του βγάλε κάποιο θεματάκι, να δούμε σε τι βαθμό θα είναι αυτό, αν δηλαδή θα του στερήσει τη συμμετοχή στην αποστολή. Και περιμένουμε, παιδιά, να δούμε το παιχνίδι. Δηλαδή, στον Παναθηναϊκό όλοι έχουν κάνει focus σε αυτή την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.
Λογικό.
Λογικό είναι, γιατί είναι το
τέρμπι. Το τέρμπι, ναι. Δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει κάνει focus αυτό.
Μετά πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός με την Μπόρατ. Και μετά υποδέχεται τον Ολυμπιακό.
Η ΑΕΚ συμπληρώνει και δύο χρόνια στην ΟΠΑΠ Αρένα. 30 Σεπτέμβρη ήταν τα γένεια.
Κυριακή 29. Αυτά πάνε μας ενημερώσω συνήθως.
Περάσαν και όλα δύο χρόνια.
Τα milestones πάνε, φίλε.
30 είναι. Αλλά είναι 29 σχεδόν δύο χρόνια.
Βέβαια είναι λίγο η ώρα δύσκολη την Κυριακή. Άλλαξε πολύ αργά.
Εντάξει, sold out θα έχει.
Πήγε 9.30.
9.30, 11.30, οπότε όσοι φίλοι πάντως...
Έχει χαμό, εντάξει, soldat, έχει και το τέρμι Θεσσαλονίκης, έχει και το Super Cup στο μπάσκετ, έχει Μακελιό την Κυριακή, είναι...
Πάω Κάρης μία ώρα πιο πριν,
έχει το Super Cup στο μπάσκετ στο 8.30,
πράγματα,
που μάλλον θα είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τέλος πάντων. Ευχαριστώ,
έγινε,
ευχαριστώ.
Μου.
Γεια. Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα Ιδωλο, καλημέρα Ιωάννη. Σήμερα νίκη Ολυμπιακός 1-2 με William LKB. Εντάξει.
Μια χαρά.
Το βλέπεις, το παίζεις κτλ. Η ΑΕΚ πάει για Βαγιανίδη από τον Ιούνιο, ξέρω τι σας λέω. Ναι, εντάξει. Να δούμε τι θα γίνει με την πρόταση που του έκανε ο Παναθηναϊκός. Ανανεώσιος. Τη Λίτσα πατέρα ήθελε να απειλεί, αλλά σκάλωσε. Εγώ.
Ναι, για σένα, ναι. Αλλά όχι.
Κυρία Λίτσα, όχι. Είναι γνωστή, απαστράπτουσα όπως πάντα. Εξαίρετη. Δεν το συζητάμε. Έχουμε αποσυρθεί από τα τηλεοπτικά δρόμενα.
Ναι.
Ναι.
Δεν είναι στον αντένα. Φέτος πρώτη φορά. Δεν έχω παρακολουθήσει αν πήγε κάπου αλλού, αλλά έφυγε από τον αντένα, ναι.
Τέλος εποχής μπορεί να το πούμε δηλαδή, έτσι.
Έξερα από φίλε, ναι, μπορείς να το πεις.
Να τέλος,
πόσο, 30 χρόνια στη τηλεόραση, πόσο
μετά. Μπορεί και παραπάνω. Δεν ξέρω. Μας πει ο Γιώργος Τότσικας που τα ξέρει πάρα πολύ καλά.
Τα παρακολουθεί.
Βεβαίως, τα ξέρει. Καλώς τώρα, καλώς τώρα.
Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Εγώ detective, αφού τα παρακολουθώ όλα. Δεν είναι παρακολουθώ γιατί σας έχασα στη μετάδοση. Αστυνόμος Αΐνης.
Εμπρός λοιπόν, καλό μου ελικόπτερο.
Ναι. Τι θέλετε να παρακολουθήσω.
Τίποτα για αστρολογία λέγαμε, για το που πήγε η Λίτσα πατέρα, μην ψάχνεις να βρεις.
Α, ξέρεις που είναι η Λίτσα πατέρα.
Δεν ξέρω, I don't know this.
Ξέρει όμως το σχέδιο δράσης του Άρη για τον τέρμι με τον ΠΑΟΚ το Κυριακή.
Κοίταξε, ψάχνω να δω τώρα ποια άλλη ομάδα του Πειραιά μένει να κερδίσει ο Άρης, γιατί κέρδισε τον Ολυμπιακό.
Όπα! Όπα! Κοίτα που πήραμε ένα, ωραίο, ωραίο.
Υπάρχει μια άλλη ομάδα του Πειραιά να ξεπερδεύουμε αυτήν την εβδομάδα.
Πώς δεν είναι, κερατσίνια, μοσχάτα, τέτοια πράγματα, όλα εκεί σε αυτό το πρωτάθλημα παίζουν.
Λέμε ένα brand name ισχυρά τώρα, εθνικό.
Δεν είναι, φίλε, όχι. Δεν είναι.
Πώς δεν είναι, βέβαια, εθνικάρα, τον προλάβαμε κι εμείς οι παλαιότεροι σε όλα τα γήπεδα και έχει το σεβασμό όλων. Πράγματι ο εθνικάρας, ο γνωστός, κάνει ένα restart από ό,τι βλέπω ο εθνικός.
Ναι, αν πολύ αέρα, γιατί ήταν χθες πολύ ζόρι για να γίνει το 0-1.
Αυτό λέω αυτό. Εγώ ψάχνοντας λίγο το έκανα το scouting, είδα ότι είχε τρεις προκρίσεις, 3-1, 3-1 και 2-1 με το Μανδραμαϊκό. Και γενικά έβγαζε μια καλή εικόνα, με Έλληνα στέκη, μια ομάδα με συνοχή, με ρυθμό. Και ο Άρης, εντάξει, όταν κάνεις... όπως λέγαμε παλιά και στα χωριά μας, εκτεταμένο rotation, είναι δικό από μαχαίρι. 8 και νέοι παίχτες, διαφορετικοί παίχτες, ενώ σε σχέση με την τελευταία δεκάδα. Βέβαια θα μου τραβήξει κάποιος τα αυτιά και θα πει, καλά ρε φίλε, αυτοί οι 8 που έπαιξαν ήταν όλοι πέρσι στην ομάδα. Ήταν παλιοσυρές τώρα, γιατί μας λες rotation κτλ. Αλλά σίγουρα εδώ μπαίνει ένα ξεκάθαρο τι είδαμε, τι απέφυγε ο Άρης και τι κατάφερε. Τι είδαμε, 8 ποδοσφαιριστές που δεν ήταν στην 11η του Άρη, στην μεγάλη νίκη με τον Ολυμπιακό, παίκτες που δεν είχαν λεπτά συμμετοχής. Έτσι. Είδαμε από αυτούς που έπαιξαν ήταν μόνο 3 παίκτες, όλοι οι υπόλοιποι ήταν αισαρωτικές οι αλλαγές, δηλαδή Κουέστα, Μπράμπετς και Ντιαντή ήταν μόνο με τον Ολυμπιακό. Οι 8 που μπήκαν ήταν παλιοί, okay. Ο Άρης με την εικόνα που είχε χτύπησε ένα τεράστιο καμπανάκι, γιατί απέφυγε, είναι το δεύτερο η απάντηση στο ερώτημα, να έχει περιπέτειες, να μπει σε μια διαδικασία, να παλεύει με παρατάσεις, να κινδυνεύει με αποκλεισμούς κτλ. Και να βάλει ένα τεράστιο πρόβλημα στο ξεκίνημα της σεζόν. Όμως κατάφερε την πρόκριση και μέχρι εκεί. Πήρε ένα, δεν θα πω την κλασική έκφραση με την οποία έτσι έχω παθαίνω αλλεργία, επαγγελματική νίκη και όλα αυτά να είχαμε να λέγαμε. Ο Άρης θα μπορούσε να την πατήσει, δεν την πάτησε την Πανανόφλουδα. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με τους παίκτες που έπαιξαν και το πώς τους είδε ο Μάντζιος, και πιστεύω ότι για κάποιους από αυτούς χτύπησε το καμπανάκι. Παίκτες που θα έπρεπε να αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά ήταν σε πολύ χαμηλές πτήσεις. Θα πει κάποιος, εντάξει, παίξαμε για πρώτη φορά ή 8, δεν έχει σημασία, είσαι επαγγελματίας, είσαι με έναν αντίπαλο που είναι στην τρίτη κατηγορία, με μια όντως πολύ καλή ομάδα που απείλησε τον Άρη και θα μπορούσε να έχει τουλάχιστον ένα γκολ, okay. Αλλά δεν ήταν εικόνα που να πει ο προπονητής, κοίταξε αυτόν το θέλω για μετά, θα τον έχω ευολογήσω.
Άρα εδώ που λέει ένας φίλος κάποιος από τις ρεζέρβες του Άρη που ξεχώρισε χθες, δεν λέμε κανέναν, ε?
Κοίταξε, για δύο μπορούμε να πούμε πράγματα. Το ένα δεν το θεωρούμε ρεζέρβα, είναι ο Νταρίδ. Σταθερή αξία. Για το 11ο του γκολ.
Όχι.
Από αυτούς που δεν ήταν βασικοί, αυτό λέω. Για δύο παίκτες μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς. Δηλαδή για τον Ταρίντα, επαναλαμβάνω, που δείχνει ότι είναι 12ος παίκτης. Δηλαδή μεταξύ. Τώρα θα δει αγωνία παλιά στον πίνακα ο προπονητής. Αυτό το όνομά μου δεν το πει.
Ναι.
Γιατί είναι παίκτης 11ος, είναι το βαρόμετρο του Άρη και απέδειξε χθες ότι δύο συνεχόμενες σεζόν ήταν ο MVP του Άρη, όχι άδικα ή από τους καλύτερους, για να μην υπερβάλλω, δηλαδή μέσα στην τριάδα των κορυφαίων. Είναι ένας παίκτης πολύ ωριμός, πολύ εμπειρος, πολύ ουσιαστικός. Πέτυχε γκολ, θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο, και ήταν αυτός που ανέβλησε ποιότητα και ουσία. Ο δεύτερος για τον οποίο μπορεί να γίνει έτσι μια συζήτηση είναι ο Χουάνκαρ, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του, έδειξε για αυτούς κάποια ποιοτικά στοιχεία, αλλά θέλει τον χρόνο του. Δεν ήταν έτοιμος μετά από 3 εβδομάδες στο κλάν της Βικελίδης. Και από εκεί και πέρα, πραγματικά αυτό που είπε και ο φίλος. Τι να πρωτοθυμηθώ και τι να ξεχάσω, δηλαδή, από όσα πέρασα. Κάποιοι παίκτες που, αν θέλω να μιλήσουμε και μόνο ονόματα και με διευθύνσεις, και ο Σαμόρα, και ο Σαβέιρο, και ο Ζουλ, ακόμα και ο Ρόουζ, ήταν παίκτες που περίμενε με την εμπειρία τους να μπουν και να κάνουν πράγματα και δεν τα έκαναν. Και οδηγήθηκαν σε μια κρίση αγωνιστική, πεινό, δηλαδή δεν είναι μια σιγουριά, δεν έδειξαν ότι είναι ο Άρης ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, και είδαμε αυτό που είδαμε. Αυτό σε ό,τι αφορά την ανάλυση του αγώνα, δεν μπορούμε να σταθούμε και πολύ. Ναι. Παρακαλώ, σημειώνω.
Λοιπόν, εγώ λέω, γιατί έπαιξε πάλι ο Κουέστα χθες. Είναι κάπου ένα κύπελο και δεν βάλαμε πώς τον λένε, Σιντκλεύ.
Σιντκλεύ.
Γιατί δεν βάλαμε.
Παίχτες φέτος ο Άρης, δηλαδή για εμάς τους παλιούς που ξέρουμε ξένα, δεν ξέρουμε αγγλικά. Φρίντεκ, Σιντκλεύ, κάπως λίγο μας μπερδεύουν. Μόντσου, Μάγιο, εκεί λίγο μπερδευόμαστε. Λοιπόν, είναι μια καλή ερώτηση. Περίμενα, γιατί είμαι εδώ, φίλε. Και χθες το παλικάρι, το 16χρονο και τον τερματοφύλακα της Arsenal να κάνει ντεμπούντο.
Και έναν άλλον πιτσιρικά που έβαλε δύο γκολ.
Και όταν λες ότι φέρνω το ένα από τους κορυφαίους στην ηλικία του προσεχθές της Ευρώπης και ειδικά της Σουηδίας, όπως είναι ο Σίντκλεφ, και δεν το βάζεις από το παιχνίδι, δεν υπάρχει ξεκάθαρα με τα μάτια του προπονητή, ίσως δεν του έχει ακόμα την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει ένας τερματοφύλακας για να κολυμπήσει. Αλλά είναι μάτς που νομίζω θα έπρεπε να παίξει. Ας μου το επιτρέψει αυτό ο Άκης Μάντζιος.
Καλά, δεν έγινε και τίποτα. Α πούμε και καμιά κουβέντα.
Το λέω κατάλαβα στη συζήτηση. Δηλαδή, αν ήμουν μπροστά στον προπονητή, του έλεγα πάρε τον τώρα. Αν δεν το βάλει τώρα, πότε θα το βάλει. Προφανώς δεν τον έχει και δεν ακόμα το έχει ακόμα την εμπιστοσύνη. Αλλά ήταν μάτς που θα μπορούσε να παίξει ξεκάθαρα, συμφωνώ με αυτή την άποψη. Και επειδή έγινε πολλή συζήτηση, γιατί αυτή η μεγάλη δεξαμενή, το social media, και το λέω συνεχώς, ο Άρης τουλάχιστον έχει αρκετούς haters στα social media, πήρα ένα σταυρό στο Κουέστα. Ναι, έκανε δύο πατάτες, ας πούμε, που δεν στήχησαν. Δηλαδή, εδώ έκανε δύο λάθη που δεν κάνουν συνήθως εμπειροί τερματοφύλακες, ειδικά στη Διαμάντ. Έδωσε πάσα στον αντίπαλο έξω από την περιοχή, θα μπορούσε να γίνει γκολ, αλλά το έσωσε ο ίδιος. Είναι θέμα κόπωσης, θα πρέπει να πάρει ανάσες. Ο Κουέστα υποτίμησε ότι εντάξει, πάμε λίγο στο χαλαρό. Και ήταν ένα από τα επίσης σημεία αναφοράς αυτή η αστάθεια που είχε στην εικόνα του Χρήστο Κουέστα, που είναι, αν μη τι άλλο, από τους καλύτερους παίκτες του Άρη. Έχει πραγματοποιήσει και πέρσι μια εξαιρετική χρονιά. Και εδώ, ολοκληρώνοντας αυτό το πολύ ωραίο ερώτημα γνώσης, κρίσης και σχολιασμού που έθεσε φέτος, ότι θα μπορούσε όντως θεωρητικά εμείς από το γραφείο μας να πούμε ότι θα μπορούσε να δοθεί ευκαιρία στο Σίτι. Δεν δόθηκε.
Πολύ ωραία. Πάμε προχωράμε. Ερώτηση για πιθανή δεκάδα που λέει εδώ. Για πιθανή δεκάδα που λέει εδώ ένας φίλος, καλύτερα αύριο να πούμε περισσότερα πράγματα, έτσι.
Εντάξει, κοίταξε. Είναι Πέμπτη. Επί της ουσίας σήμερα θα γίνει ένα χαλάρωμα. Πιθανή δεκάδα. Σίγουρα θα παίξει, νομίζω, η ομάδα που έπαιξε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Το ερωτηματικό που μπαίνει δίπλα σε δύο ονόματα, γι' αυτό λέμε αύριο καλύτερα, γιατί ο Φαμπιάνο είναι 100% έτοιμος, θα παίξει αυτό στο χώρο του κέντρου της άμυνας. Δεν ξέρω τι διαχείριση θα γίνει με τον Σουλεϊμάνοφ, ο οποίος αυτοί είναι οι δύο παίκτες που θα αλλάξουν κάποια δεδομένα.
Γυρίζει ο Σουλεϊμάνοφ, τέλος της τιμωρίας.
Η τιμωρία τελείωσε μετά.
Αν όχι τιμωρία, ένα τραυματισμό είχε.
Αλλά είχε τραυματισμό και ενώ ήταν να παίξει χθες, δεν έπαιξε. Αν και φοβάμαι, πιστεύω ότι με την εικόνα που είχε ο Σίστο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ο Διαντή με όλο αυτό το που παρουσιάζει, αν γίνει μία αλλαγή και με δεδομένο ότι αν θεωρήσουμε μάλλον ότι θα μπει ο Σουλεϊμάνοφ, θα είναι ο Φαμπιάνο στην 11η του Άρη. Δεν βλέπω κάτι άλλο να γίνεται στην Τούμπα. Εκτός αν, ξέρω, με την εικόνα που είχε ο Μάνου Γκαρθία, γι' αυτό τους ξεκούρασε κιόλας. Θα τον βγάλεις, τι τον βάλεις, να βάλεις τον Ταρίντα, εκεί δηλαδή μπορεί να γίνει. Αλλά μετά από τέτοια εμφάνιση, πώς θα βγάλεις τον Μάνου Γκαρθία. Με την εικόνα που είχε ο Άρης λοιπόν την Κυριακή με τον Ολυμπιακό, αν γίνει μια αλλαγή, λέει εδώ ο πανταγνώστης ρεπόρτερ που είναι μέσα στα άδεια των αποδητηρίων του Άρεος.
Πολύ μέσα.
Θα είναι ο Φαμπιάνο. Και όχι κάποια άλλη αλλαγή. Γι' αυτό κοιτάει και ο Άρης. Από σήμερα επί της ουσίας μπαίνει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ντέρμπι. Θέλω να πω για 14 δευτερόλεπτα ένα μεγάλο μπράβο στους οπαδούς που έστειλαν το μήνυμα και του Εθνικού και του Άρη χθες, με την πολύ ωραία εικόνα που είδαμε όλοι για την πλακέτα που δόθηκε στη μνήμη για τους αδικοχαμένους και του Κώστα Κατσούλη αλλά και του Άλκη Καμπανό. Είναι στιγμές που πρέπει να τις προβάλλουμε, να τις αντιμετωπίσουμε. Και θα πρέπει να δώσουμε και δημόσια τα συγχαρητήριά μας για όλη αυτή την πρωτοβουλία.
Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο μας.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
Κάνω φού εγώ γιατί βλέπω τη Φέη. Κάνει φού ο Σαντορίνος γιατί βλέπει τα φαλάφελ. Γίνεται δουλειά έτσι. Γίνεται δουλειά. Τι γίνεται. Λοιπόν, τελειώσαμε και μείναμε
μονάχοι. Καλά, όλα καλά.
Είναι η μέρα Ουνάς, είναι η μέρα τερματοφύλακος ΠΑΟΚ.
Έχουμε Ευρώπη.
Είναι η μέρα Ευρώπη στο βράδυ αναμετρήσεις. Ωραία πραγματάκια.
Λιών Ολυμπιακός, μια χαρά μας κάθε το βραδάκι μας.
Και λίγο κυπελάκι έχει. Να παρακολουθήσουμε λίγο.
Σάββατο, κύριε, μην έχετε παράπονο, Κυριακή δύο ντερμπάρες. Πάω Κάρι, Σάκ Παναθηναϊκό.
Και λίγο τελικό
σούπερ κάπ. Πιο νωρίς Ολυμπιακός Ατρόμητος.
Και λίγο σούπερ κάπ τελικό.
Εντάξει, φίλε, μιλάω για ποδόσφαιρο τώρα. Μπάσκετ ασχολούνται.
Εντάξει, ασχολούνται.
Όχι, λέω ασχολούνται για το σούπερ κάπ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Γιατί θυμάμαι που έλεγε ο Αταμάν πέρσι ότι εγώ το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα θέλω.
Ναι, ρε, παιδί,
και τα πήρε και τα δύο.
Αφού τα χάσε όμως τα είπε και αυτός. Και εγώ τώρα εδώ έχουν γίνει και δύο-τρία πραγματάκια και εγώ τώρα. Να δείξουμε τι είναι, ποιο είναι καλύτερο κλπ. Έχει ψωμάκι.
Όποιο δεν βλέπει ποδόσφαιρο, βάλει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
Ναι, ή μπορεί να κάνει στο σπίτι στούντιο και να τα παρακολουθεί όλα.
Ναι, εντάξει, γίνεται. Πια μπορεί να δει. Λάπτοπ, κινητά, οθόνε. Ναι, να μην χάνει τίποτα. Έχει όμω full time job.
Είσαι κομπλέ με χαρά.
Κλείσαμε.
Άντε να είστε καλά.
Να προσέχετε, γεια σας.
Bye bye.
Era Sport 101,8.